Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
No, a už je to tu, je 14. novembra roku 2024 a opäť sa spolu pustíme do dopoludňa na Infovojne. Čo nás dnes čaká, bude zasadať mimoriadny výbor k úmrtiu po útoku policajta, pokračujú rokovania lekárskych odborárov so Šaškom a Blanár rokuje so šéfom maďarskej diplomacie Szijjártom. Vláda si schválila viacero úloh na rozvíjanie spolupráce s Čínou, nadväzujú na návštevu premiéra Roberta Fica. V uznesení sa plánuje memorandum o spolupráci pri výstavbe tunela Karpaty. Slovensko tiež plánuje rozšíriť v Číne centrá na vydávanie víz. Memorandum týkajúce sa tunela pod Malými Karpatmi, ktorý má byť súčasťou obchvatu Bratislavy, má byť pripravené do konca marca 2025. Rozšírenie centier na príjmanie žiadostí o šengenské aj o národné víza sa zas má uskutočniť do konca budúceho roka. Minister vnútra Šutaj Eštok chce vyvodením zodpovednosti za smrť muža, ktorého dobil policajt, počkať na ukončenie vyšetrovania úradu inšpekčnej služby, ak sa preukáže, že nešlo o individuálne zlyhanie. Ak sa v rámci vyšetrovania ukáže, že išlo o zlyhanie nejakého nadriadeného, určite bude vyvodená zodpovednosť, povedal pred rokovaním vlády Matúš Šutaj Eštok. Policajt obvinený zo zabitia v Košiciach pracoval v zbore viac ako 20 rokov a v minulosti nečelil disciplinárnemu stíhaniu. Miestnosť v obchode, kde zaútočil na 48-ročného muža, snímajú kamery. Inšpekcia vďaka tomu má záznam z incidentu. Policajta, ktorý zrejme na smrť dobil zadržaného muža, vzal Košický súd do kolúznej väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí až 15-ročné väzenie. Voči vzatiu do väzby už podal sťažnosť. No a SAS plánuje s opozičnými partnermi hovoriť o ďalšom pôsobení ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Chce zvážiť, či nepristúpia k jeho odvolávaniu. V súvislosti s incidentom spojeným s obvinením policajta zo zabitia muža, to povedal predseda SAS Branislav Gröhling. No a dokonca aj Miško sa ozval, Šimečkové chlapčisko, vyzval premiéra Roberta Fica, aby odvolal ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Podľa predsedu Progresívneho Slovenska mala po policajnej brutalite v Košiciach okamžite nasledovať ministrova demisia. Šimečka hovorí, že pokiaľ Šutaj Eštok z postu sám neodstúpi, alebo ho premiér Fico neodvolá, podajú po diskusii s opozičníkmi návrh na jeho odvolanie. Andrej Danko odmieta rokovať s Rudolfom Huliakom aj s jeho skupinou. To, že SNS má urovnať spory, Dankovi verejne odkazovali koaliční partneri vrátane premiéra Roberta Fica. Jedna vec je mediálny odkaz, druhá vec je realita, povedal líder SNS v rozhovore pre Hospodárske noviny. Dodal, že táto téma je uzavretá a on ju odmieta komentovať. Zároveň odmietol, že by Slovenská národná strana požadovala post ministra vnútra. K téme voľby šéfa parlamentu povedal, že sú to politické drby. Ide pritom o druhú najvyššiu ústavnú funkciu, ktorá je už viac ako pol roka neobsadená, lebo koalícia sa nedokáže dohodnúť. No a Danko, možno aj na základe tohto, povedal, že vládna koalícia sa bude v roku 2025 zaoberať otázkou zavedenia imperatívneho poslaneckého mandátu. To by v praxi znamenalo, že ak by sa poslanec rozhádal so stranou, na ktorej kandidátke sa dostal do parlamentu a vystúpil by z jej klubu, stratil by mandát a na jeho miesto by nastúpil náhradník. Ak má mať SNS zodpovednosť za poslancov, aj poslanci majú mať zodpovednosť voči strane. Nemôže byť strana len výťahom pre poslancov do parlamentu a tí si potom budú robiť, čo chcú, povedal Andrej Danko pre Hospodárske noviny. Tomáš Taraba sa v Taliansku stretol s Matteom Salvínim, ministrom infraštruktúry a lídrom krajine pravicovej a protiimigračnej strany Liga. Slovenský minister životného prostredia ho chválil za prístup k migrácii a dodal, že sa zhodli na koordinovanom postupe pri prehodnocovaní záväzkov v rámci Európskej zelenej dohody. Taraba mal počas návštevy Talianska sa stretnúť aj s ministrom životného prostredia Fratínom. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa má nového generálneho riaditeľa. Minister zdravotníctva vymenoval Matúša Jurovícha, ktorý bol členom predstavenstva. Zároveň odvolal podpredsedu predstavenstva Mateja Feketeho. Slovenský plynárenský priemysel uzavrel kontrakt na dodávku plynu z Azerbajdžanu. Objem štátna firma nespresnila, uviedla, že ide o krátkodobý kontrakt. SPP bude teda zatiaľ dovážať azerbajdžanský plyn iba v decembri. Kontakt predĺži, keď bude spolupráca s tamojšou firmou štátnou úspešná. Ide teda zatiaľ o skúšobnú spoluprácu a nie o plnohodnotnú náhradu ruského plynu, ktorý zrejme prestane tiecť do Európy už o pár týždňov. No a vláda vyhlásila za strategické investície dostavbu diaľnic D1 na ukrajinskú hranicu a R4 do Poľska. Uľahčí tým prípadné vyvlastňovanie pozemkov, štúdiu uskutočniteľnosti zároveň nebude posudzovať útvar hodnoty pre peniaze. Ten pri oboch návrhol úspory. Rýchlostná cesta do Poľska by podľa UAP mohla stať okolo 2 miliard eur a diaľnica D1 z Bydoviec na Ukrajinu asi 1,5 miliardy eur. No a poďme do zahraničia. predčasných voľbách v Nemecku sa bude podľa Olafa Scholza rozhodovať aj o ďalšej podpore Ukrajiny. Kancelár povedal, že neľutuje odvolanie ministra financií, ktoré viedlo k rozpadu koalície. Scholz potvrdil, že o vyslovenie dôvery vláda požiada v decembri. Nemecko má podľa kancelára zodpovednosť za to, aby Ukrajina nezostala v obrane proti ruskej agresii sama. Berlín nesmie dopustiť, aby konflikt na Ukrajine eskaloval a Nemecko bolo do bojov zavlečené, povedal Scholz. Zopakoval svoj odmietavý postoj k tomu, aby Berlín Kyjevu dodal strely s plochou dráhou letu Taurus. Kancelár dlhodobo tvrdí, že by to zvýšilo riziko zatiahnutia Nemecka do vojny. Francúzska prokuratúra žiada pre Marie Le Penovú 5 rokov väzenia a zákaz kandidovať do verejných funkcií. Návrh trestu pre krajne pravicovú političku prišiel v procese týkajúcom sa fiktívnych asistentov poslancov Europarlamentu. Le Penová má podľa prokuratúry dostať 2 roky nepodmienečne a trojročný trest s odkladom, čo by jej znemožnilo prezidentskú kandidatúru v roku 2027. Kauza sa týka roku 2004 až 2016, keď bola Le Penová europoslankyňou. Na zozname podozrivých sú europoslanci za FN či ich parlamentní asistenti. Aj tak sa dá, no. Ale hlásia problémy vraj, teda v Bruseli. Zostavovanie novej Európskej komisie sa komplikuje. Spojenectvo politických frakcií, ktoré mali novú exekutívu EÚ podporiť v Europarlamente, sa totiž podľa zdrojov ČTK zatiaľ rozpadlo. Problémoví sú najmä traja kandidáti na komisárov. Maďarský zástupca Oliver Varhey, ďalej Talian Rafael Fito a Španielka Teresa Riberová. Pre vzájomné obvinenia a rozpory sa rokovania zatiaľ nikam neposunuli. Očakávalo sa pritom, že nová komisia by mohla byť schválená už 27. novembra a následne by mala začať fungovať 1. decembra. Ešte ostaneme na najvyšších poschodiach tohto kolosu. Šéf diplomacie Európskej únie Joseph Borrell navrhol, aby únia pozastavila pravidelný politický dialog s Izraelom. Priviedli ho k tomu správy rôznych medzinárodných organizácií, podľa ktorých Izrael porušuje ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo. Borrell svoj návrh predniesol ústne stálym zástupcom pri EÚ a rokovať by sa o ňom malo v pondelok na schôdzke ministrov zahraničných vecí. Poďme za veľkú mláku. Donald Trump oznámil, že jeho ministrom zahraničných vecí bude Marco Rubio. 53-ročný senátor v minulosti patril k ostrým kritikom Trumpa. V roku 16 si s ním v primárkach vymienial osobné útoky, ale potom sa postupne zblížili. Je známy tvrdým prístupom k Číne, Iránu a Venezuele. Jeho postoje k Ukrajine sú nejednoznačné. No a väčšina v oboch komorách parlamentu umožní Trumpovi presadiť reformy, ktoré môžu hlboko zmeniť Spojené štáty. Píše CNN v správe, že republikáni podľa prognóz znovu získali väčšinu aj v snemovni reprezentantov. CNN spomína výrazné znižovanie daní, tvrdú imigračnú politiku či premenu zahraničnej politiky. Nedá sa pritom očakávať, že by sa prezidentovi do cesty staval najvyšší súd, v ktorom majú konzervatívni sudcovia prevahu 6-3. Poďme na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský sa snaží získať u Donalda Trumpa podporu návrhmi v tzv. Víťaznom pláne, ktorý prispôsobil jeho vkusu. Počas septembrovej schôdzky napríklad ponúkol západným partnerom prístup k ukrajinským prírodným zdrojom. Jajaj, predáš Ukrajinu Ukrajincom pod zadkom, len aby si sa tam udržal. No a Ukrajina by v prípade zastavenia americkej pomoci mohla byť v priebehu niekoľkých mesiacov schopná vyrobiť jednoduchú jadrovú bombu podobnú tej, ktorú na sklonku druhej svetovej vojny zhodili USA na japonské Nagasaki. Podľa denníka Times to tvrdí dokument s ukrajinskou armádou spájaného Tintenku, ktorý bol adresovaný ukrajinskému ministrovi obrany. Hmotnosť reaktorového plutónia, ktoré má Ukrajina k dispozícii, sa dá odhadnúť na asi 7 tón, uvádza dokument. Množstvo materiálu postačuje na stovky hlavíc s taktickou účinnosťou niekoľko kilotón. Západní experti sa domnievajú, že vývoj jadrovej zbrane a vhodného nosiča by Ukrajine zabral najmenej po 5 rokov. Riaditeľ inštitútu Valentín Bandrak však tvrdí, že Ukrajina je menej ako rok od výroby vlastných balistických rakiet. Poďme do zelenej zóny. Návrat Nemecka k jadru by podľa riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu by bol logický a racionálny. Umožniť by ho mohla prípadná vláda CDU-CSU po predčasných voľbách, ktorá chce preskúmať túto možnosť. Ďalšie štáty, ktoré odklon od jadra pôvodne oznámili, rozhodnutie medzi tým zmenili. Existuje len jediná krajina, ktorá sa úplne stiahla, a to je Nemecko, podotkol Rafael Grossi. CDU-CSU označila minulý týždeň minuloročné odstavenie posledných jadrových elektrární za chybné rozhodnutie vlády Olafa Scholza. Podľa strany by bolo teraz potrebné získať informácie o tom, či by obnovenie prevádzky bolo za obhájiteľných technických podmienok a finančných nákladov ešte možné. Dobré ráno, milé Nemecko. Ekonomické oddelenie a v Nemecku ostávame. Audi nenašlo investora pre závod v Bruseli. Aké čudné, čo? Ktorý plánuje zatvoriť vo februári budúceho roka. Potenciálny uchádzač zo sektora užitkových vozidiel už nemá záujem a vedenie oznámilo, že ďalšie aktívne nehľadá. Audi v posledných mesiacoch rokuje so zástupcami zamestnancov o osude fabriky a sociálnom pláne pre 3000 pracovníkov. No ešte si dajme rubriku šaškáreň. Britský denník Guardian už nebude zdieľať príspevky na sociálnej sieti X. Argumentuje vplyvom majiteľa Elona Muska, ktorý podľa neho využíva sieť na ovplyvňovanie politického diskurzu. Denník poukázal na prezidentské voľby v USA, v ktorých vyhral Muskov spojenec Donald Trump. Prostriedky vynakladané na propagáciu na sieti X podľa denníka nájdu lepšie využitie inde. Zápory prítomnosti na sieti X teraz prevážili nad kladmi. Ale vy nemanipulujete však v týchto denníkoch. Kdeže by?
Predpoveď počasia.
Najprv sa pozrieme na mapku, na aktuálne počasie, ako býva zvykom. Slnko len na chopku a minus 3 stupne Celzia. No a celé Slovensko pod mrakom, ale pozerám, že dokonca v Tisinci sneží, v Bratislave prší a teploty začneme na východe. 1 stupeň v Tisinci, v Bardejove, v Prešove, v Kamenici nad Cirochou, ale aj v Košiciach a v Trebišove, minus 2 stupne v Poprade, minus 3 v Telgáte, 1 nad nulou v Rožňave, ako aj v Bolkovciach, minus 3 na Chopku, to som už spomínal, mrzne aj v Liesku, tam je minus 1 stupeň, plus 1 v Žiline, ale aj v Martine, 1,5 stupňa na Sliači, v Prievidzi, no a v Dudinciach 2 stupňa, aj v Žiari nad Hronom, takmer 3 v Urbanove, 3 stupne Celzia v Nitre, 2,5 v Piešťanoch a v Trenčine, ale aj v Senici a v Kuchyni, no a Gabčíkovo má 4 stupne, 3,5 stupňa Bratislava, Urbanovo takmer 3. A predpoveď na dnes hovorí, že bude oblačno až zamračené a hmlisto, ojedinele vo vyšších polohách miestami zmenšená oblačnosť. Môže sa vyskytnúť aj slabé sneženie alebo mrholenie s možnosťou tvorby poľadovice. Denná teplota vystúpi na 0 až 5, v južnej polovici západného Slovenska miestami okolo 8, na horách vo výške 1500 metrov bude mrznúť a má byť minus 2. A opäť hlásim prevažne bez vetri alebo len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Títo slnečkári v Guardian, oni teda vravia, že Musk využíva X na politické, no mnohí to používajú, ani vrejme, že on nie. Ale ultralavicoví slnečkári používajú Guardian na sračkomety. To je sračkomet ultralavicovej sliničkárskej cházky. Ako títo majú čo... Rozumieš, to je jak denní gen. Ako nemajú, títo ľudia tam nemajú absolútne právo čokoľvek povedať. Ešte kritizovať niekoho. No ale tak čo už.
Ale tak u nás manipulátorov máme tiež na Slovensku. Pamätáš si, toto už si to videl? Počkaj, ti to pustím.
Začal
to tlačovať.
To musíš porozprávať. No, ale aj s Monikou?
Ešte raz to pustím, lebo nenaskočil obraz.
Včera som pil.
To musíš porozprávať. No, ale aj s Monikou?
Takže tuto nám pán Štefunko, bývalý predseda Progresívneho Slovenska, sa verejne prizná, že chlastal s Monikou Uhlerovou, teda s šéfkou odborárov. Hej? A teraz sa musíte zamyslieť, že ako je možné, že politik chlastá s odborármi, no a prídu protesty odborárov, kto ich bude koordinovať? Progresívne Slovensko? Lebo majú takéto blízke vzťahy? Ja sa len pýtam, ale keď som hovoril o tých manipulátoroch,
to má ďalšie dva rozmery, ale lebo v prvom rade ja som to povedal nieraz. Odbory na Slovensku, hovoril som v Spojených štátoch, to pred vyše 100 rokmi uniesla mafia celé odbory. Hej. A tu, pozrite sa, ja som nevidel, ako, a môžem sa mieliť, hej. Málo pravdepodobné, ale ne, ja som jak Harbin. Ja som nevidel, že by odbory naozaj akože na Slovensku, že proste by sa postavili za tých robotníkov alebo za tých svojich členov. Hej. Furt iba vymýšľajú. A keď šéf odborov ide chlastať s politikom, my sa nemáme, Adrianko, o čom baviť. Rozumieš? Hej? Ja viem, nie je to kauza takisto, jak keď bol Naď v Očovej, hej? Ale tam ako proste... Ja keby som bol člen odborovej, akože čo moja, koľko? Ty si s kým si chvastala? Hej? Nemáš náhodou proti týmto ľuďom, lebo to je jedno, či sú v opozícii, ale sú to politici, nemáš ty náhodou proti ním vystupovať a nie sa s nimi kamaráčovtovať. Druhá rovina a druhý, asi ešte väčší problém je, že TASR, hej, je verejnoprávna inštitúcia platená z daní ľudí. A oni to vymazali. Rozumieš? Oni túto časť vymazali. Hej? Počkaj, niekto, Tomáš mi tu niečo píše, že... A... Ja aj to tým niečomu inému. Takže oni to, vieš, ako oni potom to dali von bez toho. Hej? Lebo ako čo? Ľudia nemajú právo sa dozvedieť. Treba sa spýtať pána Demeša, možno aj pána Michalka, hej? Doma na starosti týchto. Že ako prečo nemá právo občan sa dozvedieť tieto veci? Prečo to cenzuruje verejnoprávna inštitúcia? Kto to riadi? Lebo my to financujeme, nazveme, kto to riadi? Kto dal príkaz na to, aby sa niečo vystrihlo? Ha? Treba sa spýtať Romana Michalka. Kto tam bašáveluje v tom Tasri? Hej?
Už rok sú pri kormidle, ale slnečkárov majú všade nasáčkovaný. A to je jedno.
A však tam je demež na Mondakor. Čo? Fetea. Arci revolucionár. Rozumieš? Ako nehnevajte sa na mňa, veď toto je choré. Toto je úplne choré. A my nemôžeme. Čo nemôžete? Prídem tam, tak to ukážem prstom. Ty zbási caky paky a do 10 minút si za dverami. A môžeš sa so mnou súhať, môžeš si robiť čo. Padaj do prdele, stadial to. Nie to, že budú vystrihávať. No jasne, že no, tak lebo treba ochrániť však. Aj zlou, lebo on si tam na tlačovke povie, tak asi nevedel, že sú zapnuté mikrofóny. Ja si myslel, že on to riadi tie mikrofóny tiež, však debilko. Toto je choré. No ale k tomu, čo si na začiatku hovoril...
Počkaj, len si pripomeňme si, kto je Demeš.
Mimovládky na rozdiel od politických strán požívajú medzi ľuďmi ešte stále pohodlnú dôveru a toto si myslíme veľmi silný impuls preto, aby zodvihli hlavy aj oni a začali hovoriť o veciach, na ktorých krajine záleží a nedovolili, aby sa začalo parazitovať na strachoch a témach, ako je národ, vlasť, rodina a podobne, pretože kategória strachu, tá je najviac využívaná v súčasnom politickom zápase a ten strach veľakrát sa dá navodiť aj úplne imaginárnymi témami.
Národ, vlasť a rodina je pre Demeša niečo bakané. Len aby ste vedeli, kto je pán Demeš. To len tak napripomenúť.
Dobre, máme tu, a toto je, musím zde, politika dnes sa mi zdá, alebo tam niekto načíta, mne sa nechce čítať, mám problém s hlasom, politika dnes je. A Chmelár hovorí o tom, že prečo sa chcú zbaviť teda Šutaja Štoka. Tak si to pustíme.
Chmelár bez servítky. Pokrytectvo a dvojité štandardy politikov a médií voči Šutajovi Eštokovi. Politický komentátor Eduard Chmelár opäť pichol do osieho hniezda. Rozhorčený a s dávkou irónie poukazuje na to, ako politici aj médiá narábajú s dvojakými štandardmi, keď ide o škandály či zlyhania. Ak majú platiť pravidlá, musia platiť pre všetkých. Inak nemajú zmysel, tvrdí Chmelár, ktorý sa pozastavuje nad tým, ako rýchlo sú médiá schopné rozpútať hon na čarodejnice. Najnovšie voči Matúšovi Šutajovi Eštokovi. Chmelár ostro kritizuje politikov, ktorí dnes volajú po odchode Šutaja Eštoka. Mám zvláštne pocity v oblasti žalúdka, keď práve bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková sa hystericky rozčuluje, čo ešte robí minister vnútra vo funkcii. Rýpol si do političky, ktorá podľa neho ani v prípade úmrtia generála Lučanského a advokáta Krivočenka nevidela dôvod odstúpiť. Chmelár si neodpustil ani poznámku na adresu exministra obrany Jara Naďa. ten počas pandémie neposkytol adekvátnu zdravotnú starostlivosť mladému vojakovi vo výcvikovom centre, no zodpovednosť tiež necítil. Teraz však má mnoho poznámok k iným. Podľa Chmelára je to všetko len divadlo na verejnosť. Denník N ide tvrdo po Eštokovi. Čo je za tým? Polovačku na Matúša Šutaja Eštoka Chmelár označil za účelovú. Podľa neho sa aktivistické médiá, najmä Denník N, v tomto prípade vyznačujú takmer posadnutosťou. Denník N minulý týždeň venoval Eštokovi denne 8 až 10 článkov. Nemyslím si, že to spôsobilo len jedno úmrtie. Za tým musí byť niečo viac, tvrdí Chmelár a špekuluje, že za útokmi môže byť aj snaha zabrániť Eštokovi, aby posilnil svoju pozíciu a získal funkciu predsedu parlamentu. Chmelár nie je presvedčený, či predseda Hlasu útoky ustojí. No vidí v tom aj príležitosť. Práve takéto krízové situácie totiž podľa neho môžu formovať skutočných politikov, ktorí si vedia stáť za svojím aj v nepriaznivých podmienkach.
No, to je jedna teória. Hej. Teraz otázka je, či by mal Eštok teda odstúpiť, hej, keď sa bavíme o tom kvôli tomu policajtovi. Ja nevidím žiadnu priamu príčinu konania Eštoka v tom, alebo nekonania v tom, čo ten policajt urobil. Hej. A teraz dobre, tuto Chmelár vytiehol, čo porobili podriedení tej strigy, aj Lily, a neviem koho, a Naďa. Hej. Ale bavme sa o tom, že oni neodstúpili, keď sami mali, nie že podriadení, v Moste pri Bratislave, kto okradol ľudí? Kto vyťahal milióny z STRTVS? Ha? Rozumieš, kto rozdal za ťažké stovky miliónov? Kto odzbrojil Slovensko? Kto postavil Slovensko do pozície proste sediacej kačice niekde? Kto spáchal vlastizradu? Hej. Nebavíme sa o podriadenom nejakom na ministerstve, nejaký úradníček. Bavíme sa o ministrovi, bavíme sa o ministerky. Hej. Bavíme sa o tom, že podpredseda parlamentu, hej, vyťahal so svojou rodinou a so svojou konkubinou, ktorá natriasala niekde kozy, rozumieš, za naše peniaze. Vyše milióna eur. A ten odstúpil. Tam bolo priamo dokázané a ukázané, okolko obrali Slovákov za somariny. Čak ja tu môžem tiež natriasať sa. Dajte mi milión z peniazy daňových poplatníkov. Ja tu veď hodinu to tu budem robiť.
Čo hodinu? Od 9. do 16.
Pod prsenku si dám, hej? Budem sa tu triasť za tie peniaze. Ani Boh, rozumieš, ani Báger, ani buldozer ho stadiaľ nedostal, museli ho odvolať. Držte klapačky, obzvlášť Kolíková s tým antikristom Naďom. Ale ste vy normálni? Ako my sme nezabudli, čo za hovedá ste? Si to isté hovedo, čo si bol pred dvomi rokmi. Tam nie je žiaden rozdiel. Drž klapačku. Rozumieš? Hovor nejaké konštruktívne veci. Ale nie, že vyvraždíš polku dediny a budeš ukazovať na cigáne, že ukradol Tatranku. Veď sa o zobote, si myslíte, že všetci sme sprostí, jak vaši pripečení voliči? Že my nevidíme, nepamätáme si, nevieme, čo za ste vy proti slovenské špiny. Naozaj. Ako už sa zobote pre Boha živého.
Možno niektorí poslucháči a diváci nevedia, o čom hovoríš, nezachytili tú Kolíkovú, Naďa alebo Krúpu. Tak si to pripomenieme, teda z televíznych novín Markízy.
V tomto prípade je stále viac otázok ako odpovedí. Prvou neznámou sú samotné okolnosti. Napríklad, prečo inšpekcia zasiahla až 6 dní po bitke. Matúš Šutajštok hovorí, že kontrolné mechanizmy zafungovali.
V tomto prípade sa potvrdila aj správnosť tých kontrolných mechanizmov, ktoré v rámci štruktúry policajného zboru sú, že sa nám podarilo odhaliť, že takéto niečo sa udialo.
Podľa opozície ale fakt, že policajt, ktorý dobije človeka na smrť, ešte takmer týždeň behá v uniforme, na niečo fungujúce neukazuje.
To nie je normálne. To jak je možné, že veď boli dvaja. To znamená, že tam bol aj svedok. Ja nerozumiem, ako je možné, že policajti tak dlho váhali s akýmkoľvek krokom.
Vy hovoríte, že policia, inšpekcia zasiahla bleskovo. To sa stalo 5. Zadržali ho 11. 6 dní bol ďalej členom zboru.
Hovorím vám, že všetky kontrolné mechanizmy, ktoré v tomto prípade aj na policajnom zbore, aj na okresnom, aj krajskom riaditeľstve sú nastavené, zafungovali tak, ako fungovali mali. Ten postup si prejdeme tak, ak došlo k nejakému zlyhaniu u nejakej individuálnej osoby alebo nadriadeného, tak sa spoľahnite na to, že tá zodpovednosť bude vyriešená.
Práve okolo zodpovednosti sa dnes spustila najväčšia debata. Na jednej strane sa týka policajných funkcionárov. Minister zatiaľ hovorí o zlyhaní jednotlivca, ostatné preverujú.
Išlo pravdepodobne o individuálne zlyhanie, ale počkajme si prosím na závery vyšetrovania. Ja v tomto budem absolútne nekompromisný.
Dávno mal riešiť krajského, okresného a tak ďalej. Ty už mali byť nacupitaní tu v Bratislave a na kolenách vysvetľovať, že čo sa stalo?
Tam nie je prečo čakať na nejaké vyšetrovanie, pokiaľ ide o vyvodenie z odpovednosti v prvom rade politickej.
Vysvetlenie očakáva opozícia aj od policajného prezidenta. Jeho vklad do osvetlenia tohto prípadu však zatiaľ vidia takto.
Videl niekto policajného prezidenta? Či to je Kolumbová žena? Vie sa on vôbec k niečomu vyjadriť, čo sa deje u neho v policajnom zbore? To je čo za policajného prezidenta, prosím vás pekne. Takého som tu ešte nezažil.
Aj, asi vám chýba, chlapci moji zlatí, tento, Čirkefogo. Tlačovky každý týždeň biele košielke, však?
Dobre, ale báme sa teraz reálne. Ako, však dobre, však budete sa policajti, ste dosť prosté na to, že budete dávať týmto náboje. Ale samozrejme, že nezafungovalo to, ako to tvrdí Ještok. Ak bol 6 dní ešte v uniforme, čo keby za 2 dní zase zabil niekoho iného. Čo by, stále by Ještok šiel za, neviem, manželkou alebo matkou toho mŕtvého. Viete, ono to zafungovalo. Hej? Jedna vec je, že mal okamžite. Druhá vec je, ja som čítal, že ten, čo tam bol s ním, ten mladší, čo sa prizeral, čo ho nechal zabiť, hej, toho chlapa, lebo sa prizeral. Keby som ja tam stál, môj zlatý, tak ma berete, lebo na to sú zákony. Nie, jeho vypočuli a pustili ho. Ja neviem, či ho chcete použiť ako kajúcnika. Nie je dôvod, lebo je kamerový záznam, že? Ten druhý by mal byť odstíhaný takisto. Nemôže sa prizerať, že niekto niekoho zabíja a stáť tam v uniforme. Ako si, vravím ti ja, alebo ty, keby sme tam stáli, Adrian, tak sme už dávno zakretí, keby sme nezasiahli. A on sa prizerá a oni ho pustia. Lebo tento je v poriadku, tento nezabil. Tento sa len prizeral. Však, na čo máš tú uniformu, Dorite, mi povedz. Ako jak sa, to je jedno, kto koho zabíja, jak sa môžeš prizerať. Nie ako policajt, ako človek. Hej? Takže, bavme sa o tom. Hej? A že za 6 dní je strašne veľa. Za 6 dní mohol ten Magor zabiť ďalších 5. A potom by komu čo vysvetloval Ještok. A toto je problém, že jeden druhého tam kryjete, takisto jak lekári. A niekto zomre, no tak zomre. No. A pozrite sa, samozrejme, že opozíciu nemusím, dali ste im náboj, nech vykrikujú, nech je tam poriadok, lebo nikto tam poriadok neurobil. Lebo ten policajt, než zodvihne ruku na niekoho, bezdôvodne, na nejakého bezdomovca, doriti niekde v kancelárii, rozumieš, alebo v júni, tam takisto v Košice, ešte v aute spútaného zbijú, hej, a sexuálne ho zneužíva. No, než by ťa toto napadlo, tak by si sa mal posrať od strachu. Lebo by si vedel, čo ťa čaká. No ale na Slovensku akákoľvek brutalita, vykrúcanie rúk 70-ročným ženám, skákanie im valovi po hlave, nie je potrestané. No samozrejme, že Magor si myslí, že môže hocičo. Áno, je to chyba policajného prezidenta, áno, je to chyba ministra vnútra, že títo ľudia nie sú posratí z toho, aby zneužívali právomoc verejného činiteľa. Rozumieš? Nič inšie na nich neplatí, len zasratý strach. A nerobíte to. Nerobíte si svoju prácu. Ani minister vnútra, ani policajný prezident. Lebo takýto policajt, rozumieš, veď sa aha, ja nehovorím, že ten policajt teraz, ja neviem čo, ale veď si zoberte, však ty si policajt, ty nie si obyčajný človek, ty by si sa mal dokázať ovládať. A keď sa nedokážeš ovládať, keď si hovedo, napríklad ako som aj ja, tak nemôžeš doriete byť v uniforme. Vidíš na mne uniformu policajnú? No nie, takého, jak som ja, nemôžu zobrať do policajného zboru a takého, ako si ty tiež nie. Rozumieš? Tí ľudia tam nemajú čo hľadať. Byť policajtom nie je ako, že o, dobre, idem toto postavať nejaký múr alebo idem sa posadiť do pokladne v Kauflande. Doriti. Nemôže byť hocikto policajt. A keď nie, musí sa urobiť také opatrenia, musí byť ten človek tak odstíjaný, aby ďalších 30 tisíc policajtov si 4 krát rozmyslelo, či bude bezbranného človeka mlátiť, alebo že ho zabije. Nemajú, všetko im prešlo, rozumieš? Všetko im do riti prešlo, lebo ich kryjete. Kryl ich Kaliňák, kryl ich tento oný Ušoplesk a kryje ich aj Eštok. Toto je v tom. Rozumiete? Neviete si urobiť poriadok vo vlastnom dome. Toto tu je 30 rokov. Helikoptéry, rozumieš tento, jak sa volá ten nešťastný debil, Lipšic. Helikoptéry, brána otvorená, helikoptér, oni sa zlaňujú. Veď ste jak magory, veď ste násmiech. A takýmto ľuďom dáte zbranie do ruky. To vedenie je problém. Rozumieš? Nie je problém urobiť poriadok v dome. Ale musíš chcieť a nesmieš sa báť. A nie, že budeš kryť kdejakého pripečeného, zasratého policajta, ktorý porušuje zákony, ktorý je zločinec. 6 dní. No nie, nezafungovalo to do riti. Abo mohol zabiť ďalších 5.
Dobre, to je jedna vec, ale druhá vec je, že teraz vyskakujú ako čerti z krabičky, taký ako Mikulec, Kolíková.
Však aj, tak im dajú náboje.
Kde ste boli vy, kreténi, keď sa tu 70-ročnej žene vykrúcali ruky za chrbát, lebo nemala rúško. Dôchodca invalidný bol vyvlečený jak také prasa na zabíjačke z vestibulu okresného úradu. Kde ste boli vtedy? Čo ten dôchodca spáchal? Nemal rúško, nikoho nezabil, nikoho neokradol o milióny. Kde ste boli vtedy? Ale za ten stav v tom zbore nemôže len Šutaj, Štok a Kaliňák. To je problém 30-ročný, tak ako si povedal. Šediateľ. Prečo nemôžeme mať na Slovensku zmysluplnú spoločenskú konverzáciu? Nuž preto, lebo po niektorí aktéri na rozumný dialog jednoducho nie sú mentálne a intelektuálne vybavení. Pozrime sa na kauzu policajného násilia. Nejaký idiot v uniforme dobije na smrť zadržanú osobu. Je pochopiteľné a správne, že to vyvolá vlnu nevôle verejnosti. Na hrebení tejto vlny však surfujú aj čierni pasažieri z radov médií a politikov. Zodpovednosť za tragický a neodpustiteľný incident bezcharakterne hádžu za golier ministrovi vnútra Matúšovi, Šutajovi, Eštokovi. Je to nekonečne nekorektné a vecne nesprávne. Natoľko, že strácam reč, pretože mentálny a intelektuálny úpadok po niektorých účastníkov verejnej diskusie je neopísateľný. Je očividné, že v košickej polícii boli dlhodobo pomery v rozpore s kostolným poriadkom. Muselo sa to ťahať naprieč volebnými obdobiami aj v priebehu výkonu funkčných mandátov viacerých služobných funkcionárov policajného zboru na krajskej, okresnej i obvodnej úrovni. Ak sa nemáme na realitu pozerať ružovými okuliarmi, musíme pripustiť, že podobné nešváry sa odohrávali a odohrávajú aj v pôsobnosti iných krajských riaditeľstiev policajného zboru, nielen v Košiciach. Ak sa obzrieme do minulosti, zistíme, že od revolúcie 89 malo najviac ministrov vnútra, teraz sa podrž, KDH, Anton Andráš, Ladislav Pitner 3-krát, Ivan Šimko 2-krát, Vladimír Falko a Daniel Lipšic. 3-krát bol ministrom vnútra podpredseda Smeru Robert Kaliňák. Ministrami vnútra boli aj Milan Čič, Vladimír Mečiar, Jozef Tuchyňa, Ľudovír Hudek, Gustav Krajčí, Martin Pado, Denisa Saková, Roman Mikulec a niekoľký ďalší. Nech si o komunistoch myslíme čokoľvek, podmienky kariérneho postupu policajtov a ich preverovania a testovania sa po revolúcii len zhoršovali. Najmä politici KDH zmenili zákon tak, aby mohli minister vnútra a policajný prezident odvolávať policajtov z riadiacich funkcií aj bez udania zákonom taxatívne stanovených dôvodov. Svojvola bola doslova zakódovaná aj do procesu funkčného povyšovania policajtov. A tak sa nie len riadiace funkcie, ale aj tabuľkové kľúčové miesta pod nimi obsadzovali na základe mimoriadne subjektívneho rozhodovania. Popísaný marazmus na Slovensku funguje 10 ročia. Jeho dôsledkom sú okrem iného aj také excesy, akým došlo naposledy v Košiciach. Krajnosťami toho istého problému bol zrod Čuríl alebo dosadenie narcistického metrosexuála Hamrana do funkcie vrchného žandára, negramotného Daňka na čelo zrušenej NAKY, prečítajte si jeho zápisnice, objavíte, aký má hokej v syntaxii a aj v používaní predložiek spojených s genitívom a instrumentálom, ale mnohé roky predtým ustanovenie podpriemerných okresných policajtov, napríklad Jána Piptu a najväčšieho odborníka progresívneho Slovenska Jaroslava Spišiaka na pozíciu policajného prezidenta. Viac ako 30 rokov politika devastovala políciu a dnes chcú po niektorí tvrdiť, že za všetko môže Matúš Utaj Eštok. Isté, že minister môže urobiť teatrálne gesto, pre masy vyvodiť, ale akože politickú zodpovednosť a odstúpiť. Ako však pomôže symbolické divadlo pomenovať a najmä odstrániť problémy nakopené generáciami ministrov a policajných prezidentov v priebehu času rovnajúcemu sa celej tretine storočia. Takže, kto bol najviac pri kormidle? Zodpovednosť majú všetci krížom cez celý parlament, všetky politické strany.
Ja netvrdím, a povedal som na začiatku, ja netvrdím, že Eštok ma odstúpil, lebo toto nie je dôvod na to. Ale, a takisto ako u Kaliňáka, hej, ktorý s Čurilovcami a s Rostavcom zlyhal, hej, ja som Kaliňákovi tiež veril. To, že to nie urobili, on nemusí o tom vedieť. Ale čo urobil on potom? Tam to bolo zlyhanie. A ak Eštok neurobí poriadok teraz, hej, ak títo ľudia nebudú tvrdo obidvaja a ich nadredení odstíhaní, hej, no tak potom treba, aby teda podal demisiu chlapec. Lebo potom je tam zbytočný. Nemôžete teraz brať ministra vnútra na zodpovednosť za to, že nejaký magor niečo, čo urobí v Košiciach. Ale všetko ostatné, čo sa deje od tejto chvíli, má v rukách Eštok. A buď to robí poriadne, hej, alebo nie. A ak to neurobí poriadne, no vtedy môžeš vybehnúť a povedať, tak môj zlatý, a padaj do prdele. Hej. Ale horšie veci sa tu diali, ste robili vy osobne. Hej. A v tomto má Adrian pravdu. Ale treba sa teraz pozerať na to, čo ten Eštok urobí s tým policajným prezidentom. Hej, a zo šéfom inšpekcie. Teda, či to bude. Lebo kajúcnika nepotrebujete, máte kamerové záznamy. Všetko je nahraté. Ten mladší, čo tam stál, čo nezakročil, ten je takisto spolupáchateľ, je spolupáchateľ tohto zločinca. Nepotrebujete ho na to, aby vypovedal proti svojmu kolegovi. Máte kamerové záznamy. Len aby bolo jasné, všetci, ktorí sa toho zúčastnili, musia byť odstíhaní. A keď to neurobíte, no potom môže opozícia vyskakať, choďte do ulic a vyťahajte Eštoka za uši z toho ministerstva. Zatiaľ, nechajte ich, nech si majú, robia prácu svoju, braj údajne si ju robia. Tak. Posúdime.
No, Tereza mi pripomenula, keď za vlády pána Mikulca na ministerstve vnútra a pána Amrana Čirkefogo, ako sa na protestoch strieľalo gumovými projektívmi.
Jasne.
Napríklad.
Ideme.
Ťažko nasadili, čo? No, to bolo podľa vás v poriadku. Vodné dela a podobne.
Ideme hrať.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých do radu, do jedného.
Aj ja dobré ráno prajem.
Dobré ráno. Mali sme tu, sa nám to takový nešvar, hej, že novela trestného zákona sa tu diala, kde teda sa aj tie pokuty za priestupky dávali hore, už sa to asi zase pôjde dávať dole. Tibor Gašpár v tých diskusiách tvrdil, že tá drobná kriminalita vraj klesla oproti minulým rokom, ale ozvala sa mi jedna z predavačiek a bude zastupovať viaceré, ktorá to ale vníma troška inak. Tak sa pôjdeme pozrieť do ľudu a ľud nám povie, ako to teda je. Na linke mám pani Andreu, dobré ráno.
Dobré ráno, zdravím všetkých vašich počúvačov, kukačov, aj vás chlapci. V prvom rade vám chcem poďakovať za vašu prácu, ktorú odvádzate, že sa tie správne správy dostanú aj medzi tým ten bežný ľud.
Tak, a teraz medzi ten bežný ľud prídu vaše skúsenosti. Tak ako to je, klesla tá kriminalita, alebo je to nejako inak?
Je to nie, že nejako inak, ale úplne inak. Samozrejme, kriminalita stúpla a v takej miere, že predavačky sa cítia ohrozené na pracovisku. Tak ako v médiách odznieva, že lekári sa cítia ohrození, pedagógovia, tak je to aj s predavačkami. Nie každá predajňa má SBS kára, lebo sú však aj menšie predajne, nepotravinové. Ja pracujem v jednej takej. No a čo sa týka konkrétne tých krádeží, tak veľkú skupinu zlodejov tvoria občania neprispôsobiví, tmavšej pleti, sú úplne zorganizovaní. Konkrétne vám spomeniem skupinu, ktorá 2 týždne dozadu napadla novinárku. S nimi máme bohaté skúsenosti, už vám je určite jasné, že som predavačka v trnavskej predajni. Oni sú tak zorganizovaní, že deti využívajú na krádeže. A to nie, že deti 10-11 ročné, ale malé 5-6 ročné deti. Ako to prebieha tá krádež? Rozletia sa dvere, vbehne skupina ľudí, ale prvé idú deti. Oni sa rozbehnú po celej predajni, rozprchnú sa a začnú rozhadzovať hračky, no proste všetci sortiment, ktorý tam je, aby nás predavačky akože zamestnali. No a dospeláci si idú zobrať do regála, čo potrebujú. Samozrejme sú výrobky očipované, keď odchádzajú, pípa to cez bránu. No a oni sa nám, keď ich sa snažíme zastaviť, vyhrážajú, že na nás fyzicky zaútočia, prepichnú nám kolesa na autách, večer si nás počkajú, keď pôjdeme z práce domov. A toto sa stáva už takmer na dennej báze. No a pribudli aj zlodeji z tej skupiny narkomanov, alebo ako by som to povedala. A tí sú ešte agresívnejší. Ale normálne vyhrážky.
Prosím vás, Andrejka, či živíte hoaxy, lebo pán Vyskupič, čo by krajský šéf povedal, že také niečo neexistuje na území Trnavského kraja?
No určite, nech sa príde opýtať do nejakej trnavskej predajne. Kľudne mu môžete dať na mňa kontakt, kľudne si môže sadnúť v predajni a sledovať to. Ale veď aj nakupujúci to vidia, čo sa deje. Koľkokrát na tí nakupujúci sa mi povedia, nebojíte sa? Ja som mala taký konflikt s jedným zrovna z tejto skupiny, ktorí tú novinárku napadli. No teraz už mám z toho hrôzu, keď vidím, až ako sa vedia chovať. Ja som na neho musela volať policajtov, lebo malé dieťa nám z predajne vynášalo veci do otvoreného auta. Oni sú takí drzí, že si otvoria kufor alebo zadné dvere a tie deti to tam nosia. A čo my máme s tým robiť? A to, čo ja viem, takto, ja robím predavačku 4 roky. Predtým som mala iné zamestnanie. Predavačka vlastne bola východisko z núdze. No a ja som normálne zhrozená, čo tie ženy prežívajú. A nikto o tom nehovorí. Každý povie, že predavačky sú nahnevané, neochotné. Ale keď idete so stresom do práce, že zase tam príde nejaká skupinka, ktorá sa vám bude vyhrážať, tak to nie je veru milé. A kde sme dospeli, aby sa človek bal ísť do práce?
No dobré, a polícia to rieši nejak, alebo nerieši toto?
Polícia mala taký prístup, keď sme konkrétne zavolali, že sme ho zadržali zlodia v predajni, na čo nemáme právo. My ho nesmieme zadržať. No ale riskli sme to, tak policajti povedali, že pokiaľ je tovar v predajni, on nie je ukradnutý. Lebo ten zlodej ho môže ešte stále zaplatiť. Aby ste vedeli, takýto je prístup polície. A keď vyjde von za dvere, ja nemám právo ho akokoľvek obťažovať.
No ale vtedy môžete zavolať policajtov a prídu?
Policajti prídu za pol hodiny, za hodinu. Na čo sú my tam? A kamerové záznamy nikto nerieši, pretože oni dobre vedia, tí zlodeji, oni nakradnú tovar, lebo my si to potom rátame, že čo chceli odniesť. No teraz sa to pohybuje tých 300-400 eur. Predtým to bývalo menej. No, takže stúpla aj tá ich odvaha. Ešte ten zlodej mne napríklad povie, že rob sa, že ma nevidíš, veď ja mám doma 3 deti. No tak. Ja mám robiť policajta v práci. Ja mám taký pocit, že robím naozaj policajta. Ale firma dá ruky od nás preč. Ona povie, vy nie ste SBS-kári, nezasahujte. No ale čo mám robiť, keď ja mám v pracovnej náplni aj to, že keď viem, že je to zlodej, mám ísť za ním a mám ho akože prenasledovať, aby nekradol. No ale im je to jedno. On sa na mňa pozrie, zas robíš, zas si tu, choď niekam, opozle nadávky, to je ako, a rob sa, že ma nevidíš. No to sú také stavy v tej práci, že my napríklad sme ako zamestnanci, ja to berem normálne ako diskrimináciu, ja keď idem z práce, my si pod kamerami musíme ukazovať tašky, že ja v tej taške nič nenesiem. A zlodeji tým majiteľom nevadia a nikto nás tie predavačky nechráni. Akože koľko razy rozklepané pri pokladni stojíme, lebo oni normálne sa nám vyhrážajú. Na kolegyňu vytiahol jeden dokonca nôž, A nič. Veď tí policajti to vedia. Ja som bola volať vedľa v reštaurácii, sa boli nájsť a to boli cez, ako, čo vôbec nemajú toto na starosti, to boli cestiaci a oni mi aj povedali, no ešte nemali jedlo na stole, boli ochotní, ja viem, poďte prosím vás, aby tí Romovia videli uniformu, že hádam, bude rešpekt nejaký, tak išli so mnou traja, no ale akurát sme ich stretali, čo autom odchádzali od našej predajne, v ktorom mali nakradnutý tovar, lebo ja som chlapca videla, ako ho tam dáva ten tovar.
Tak ale ten tovar potom vám dajú zaplatiť, keď v inventúre chýba, nie?
Nie, je nejaké manko, ktoré je povolené.
Aha.
No, ale samozrejme to manko sa prekračuje. No a my máme z toho nepríjemnosti. Nestalo sa, že by som zaplatila, ale viete, je tam ten psychický nátlak od tých nadriadených. Dávajte na to pozor. Ale nemôžete ísť do priamého konfliktu so zlodejom, lebo my sa za vás nepostavíme. My sme v takej patovej situácii. Ako to riešiť? Čo máme robiť? Ja si myslím, že tá polícia, ja som človek už toho staršieho dáta narodenia a ja platím takmer 40 rokov odvody do štátnej kasy. Ja si myslím, že tá polícia by ma mala chrániť. A ona chráni naopak skupinu ľudí, ktorej ja ešte prispievam na sociálne dávky. Vidíte tu niekde zmysel? Kto má ochrániť?
Samarina ma napadla, Adrianko, že vieš, mali by pustiť toho policajta z Košic z väzby a poslať ho do Trnavy. No, lebo v Košiciach je trest smrti za krádež.
No, ale toto sú skúsenosti vaše z Trnavy, ale však v rámci tej siete asi komunikujete aj s ostatnými predavačkami.
Majú samozrejme.
Podobné skúsenosti?
Samozrejme. Je to tak a všetky hovoria, že stúpla tá kriminalita. Ale veď to vedia už aj tí nadriadení, pretože my z vlastnej iniciatívy to všetko potíme a ukazujeme to tým hore, že čo sa deje v tých predajniach. No, tak sa čaká, na koniec roka budú sa robiť inventúry, no a potom sa uvidí, čo ďalej. S tými, ako, čo sa
nechápem ale jednu vec. Prečo tí majitelia netlačia na políciu, aby toto riešila?
Vidíte? Zahádaj pre mňa. Prečo?
Hej.
Ako predavačka nie som taká dôležitá, ako je lekár? Abo ako si to mám? Akože som menej cenná pre tú spoločnosť, lebo som len predavačka? Ako, mne to tak príde, že sa tu dávajú na piedestal hlavne tí lekári, tam sa to stále pretriasia, že útočia na nich. Čo sa týka pedagógov, to vieme tiež, no však to mám z pravej ruky informácie, čo sa deje v školstve.
Pozdravujeme, ale...
No, ale nastúpila ďalšia skupina, to sú predavačky.
Ono, ja vám poviem, Andrejka, kedy sa to začne riešiť. Ak sa zase niečo stane, tak sa to začne riešiť. Tak. Ale toto nie je problém, že teraz to vyskočilo a teraz sa to začalo. Toto je dlhodobý problém. A
je
to dlhodobý problém. Ja si pamätám, ešte brat robil v Mlynoch, v Nitre a tam to bolo dlhodobo, kde ozaj organizované skupiny chodili do tých mlynov a tam mali iné manka. A vtedy boli tie pokuty za priestupky oveľa nižšie. Tam sa kradlo vo veľkom. To isté sa deje v Avíone. Normálne si chodite do Avíonu, sadnite si na kávu niekde a sledujte. A budete vidieť, ako to funguje. Ako sa kradne.
Ale takto, vedľa našej predajne je Bila. No, a tam odtiaľ koľkokrát vyjde SBS kar, ale nám očami ukáže, že máte zlodeja, lebo ide z Bily. Oni ho tam, dajme tomu, chytili, tak on ide o predajňu ďalej. A neukradne u nás, tak ide zase o ďalšiu predajňu ďalej. Možno 3 týždne dozadu sa mi stalo, že predavačka akože z konkurenčnej predajne k nám prišla a niečo mi hovorila, ale ja som jej nerozumela. A ona išla konkrétne za jedným pánom, až potom som započula krik, no a kradol nám nie hocičo, ale oblečenie kapu, ktorá trošku už je v tej väčšej cenovej kategórie pre takýchto ľudí. No. A u nás neukradol nič, lebo ho vyrušila. No to ste mali vidieť, aký rakotán s ňou robil, že čo sa ona stará, keď je z iného reťazca predavačka, čo ju po tovare v tejto predajni. Takže my už predavačky sami si pomáhame, aby nám ten tovar nekradli. Alebo ja som chytila jedného a našla som mu kožené opasky z predajne, ktorá je úplne na opačnom konci mesta, tak som tam volala predavačkám, príďte si pre ne, pretože to je za 200 eur opaskou. Jako, chápete, čo, kde sme to? Kde to žijem? Ja toto nechápem, neviem to pochopiť, je mi z toho zle.
A takto si tu žijeme na Slovensku, sem tam si aj dáme. Však? Ale, no. Ale to je chránená skupina jednoducho. Toto nikto riešiť nebude. My sme tu mali rôznych splnomocnencov vlády. Pozdravujem, pán Pola. Napríklad.
No, kde pán je? Pola,
ktorý bol splnomocnencom vlády v rokoch 12 a 16. Minuli sa milióny. Výsledok žiadny.
No. A ja hovorím, že o tom niekto povie, napríklad Nicholsonová, alebo táto skupinka ľudí, že sme rasisti. Akí rasisti? Veď mňa oni utlačajú, oni mi opozlo nadávajú, oni sa mi vyhrážajú. A pre prácu, nie že v súkromí by som mal problém, ale kvôli robote.
No ale dobre, zase dajte pokoj, prosím vás, pani Nicholsonová, ona si chráni svojich, ako aj my si chránime svojich, nie? Adrianko.
Jasne.
Ja hovorím, že mne nevadí vôbec ich farba pleti, ale mne vadí ich necivilizovanosť. Lebo áno, sú necivilizovaní. Ďalšia vec, smrdia, neskutočný zápach v predajni. To ja musím chodiť so sviežovačom a striekať po predajni, pretože ako teraz nastúpila zima, kúri sa, ja neviem, ako majú oni kúrenie zabezpečené, ale to je ten údený dymový smrad. A napríklad mi dá drobáky z vrecka na pult, kde sú smeti medzi tými drobákmi. Viete, aké je to nepríjemné? Ako špinavé peniaze mi dá, vyslovene špinavé peniaze.
Musíte ich preprať potom.
No, nie. Dezinfekcia po ruke. No, ale akože v 21. storočí to je čosi hrozné. Ale aj mám taký zážitok, že tehotná pani stála za nimi už vo vysokom štádiu tehotenstva. No ja som videla, že asi jej nie je dobre. No tak len čo odišli od pokladne, ešte neboli ani ven z predajnej. Ja už som jej tam osviežovačnou vzduchu musela striekať. Ona mi tak ďakovala, lebo že si myslela, že odpadne.
No, ja si myslím, že bude dobre. Vyzveme teraz všetky predávačky, ktoré počúvajú. Nech píšu svoje skúsenosti. Ráno zavináč infovojna.bz. Na, možno zajtra sa tomu budeme venovať, teda, že aké skúsenosti no. prišli z celého Slovenska. My vám veľmi pekne ďakujeme za vaše postrehy.
Ďakujeme.
Za čo?
Možno to začne niekto riešiť však, áno?
No bola by som rada, pretože naozaj sa niečo stane. Určite sa niečo stane, keď sa nezakručí. Lebo to sú konflikty stále.
Viete, potom už bude neskoro. Aj práve preto ste dnes na linke, aby sme na to upozornili. Ďakujeme veľmi pekne, želáme pekný deň.
Podobne aj ja vám pozdravujem všetkých. Do počutia.
Do počutia. No a my už máme, tuto za dverami už sedí herecko-spevácka Úderka, ktorá bude dnešnými hostiami, takže ktorá bude dnešným hostom, takže môžete sa tešiť už o chvíľku. Bude funky nálad.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Máte snotku dali, sme nastavovali našich hostí dnešných a budeme sa baviť nielen, budeme sa baviť o umení, to je taká téma momentálne živá v našich médiách kvôli ministerke, tak áno. A hostiami sú v štúdiu pán Peter Baťaň.
Pekne zdravím, dobrý deň všetkým.
Po dlhej dobe opäť. A vo dvojici, a to je iná dvojka, to by som nikdy nepovedal, že títo dvaja sa dajú dokopy a začnú spolu riešiť veci, Ivan Vereš.
Všetkých pozdravujem srdečne z tohto úžasného rádia.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
Á, Norko, ahoj, čau, zdravíme ťa.
Ja, sa hneď opýtam ako z prvej, lebo to mi nedá. Bude ešte made to made?
Bude, bolo, nebude. Niečo sa tam rysovalo, takto. Nič konkrétne nemôžem momentálne povedať, pretože matka by ma zabila.
Aha, dobre, pán, berem, dobre, už som ticho. Ako sa takýto multi-instrumentalista dá dokopy s hercom? Kde ste sa vy dvaja preboha našli a začali robiť pesničky?
Ideš. V Starom Priore. Ne, teraz vážne.
No,
vzniklo to takto, že ja som zavolal Baťkovi, že mám vynikajúci nápad, že by sa mohol so mnou stretnúť. Tak on samozrejme, zlatá duša, aniel strážny, okamžite sme sa dohodli, bol ochotný sa stretnúť, sme sa stretli. A ja som mu predostrel môj geniálny nápad, ako vždy,
ano.
Že že chcel by som urobiť pokračovanie nemeckého seriálu Derrick.
To, znie, to už začína to, byť zaujímavé toto, áno.
Ktorý skončil v roku, neviem, od 96-4 alebo tak. Lebo ja mám človeka, môj bývalý bubeník, sa podoba jednak jednej na Derricka.
Ale že úplne.
Ale jednak úplne. Jednej.
Inak viete, že ten Horstapel bol nácek, ne? Ten herec.
Áno, vieme,
ten,
vieme.
Ten Derrick,
áno, Derrick, áno, presne tak.
Erik bol nácek.
Mal sledovanosť, jak hovoril. Však ja si pamätám časy, keď ľudia sa ponáhľali z roboty. Kam sa ponáhľa? Však ide Derrick.
Ale však ja jeden nácka poznám tiež, ktorý je celosvetovo známy a všetci mu fandia.
Áno, tiež pravda. No, takže Baťkovi sa toto strašne ľúbilo, lebo on sa zase podobá na toho blondiaka kolegu toho Derricka. To som chcel tak robiť. No a videl som v tom podstatu srandy, že vlastne by sme pokračovali tam, kde oni skončili s tým slovenským komunistickým dubbingom, že Jaľa, mŕtvola je na kolajnici. A Derrick, boli dvaja. A navážno, že by sme to dávali, tak som to pokázal za srandu. A Baťko hovorí, že áno, že to by bolo výborné, ale okrem toho sme potom nejak sa ocitli v aute, kde som mu púšťal nové pesničky. A tam vlastne to celé cvaklo, aké by z hora nám niekto blesky do hlavičky pošúpal a Peťo mi hovorí, že však toto je vážne, ja mám zimomriavky pri tých pesničkách. Že...
No, je to pravda.
A vlastne takto vznikla spolupráca z hora.
To sme púšťali minulý týždeň.
A preto sa volá z hora, lebo sme dostali ten impuls z hora o tak. Tejto spolupráci.
Ale to mi povedzte, ak ste donútili Peťa vôbec spievať.
No ja som, lebo no ja som mu...
No môžem? No, celé to bolo, áno, presne. Celé to bolo veľmi milé, lebo prišiel som za Ivankom k nemu domov a ako vždy on stále za tými klávesami a tvorí a pracuje a mi hovorí, prosím ťa pekne, nejaký text, daj nejaký text. A ja hovorím, no tak aký text? No niečo vymyslí, hovorím, však to je jedno, teraz je už 12 hodín, polnoc. No, čo nám dá niečo z hora, niečo nám dá nejakú informáciu. No tak nám to dalo. A v podstate tie texty, ktoré sú v skladbe z hora, tak vlastne to sme vtedy vytvorili a začali sme sa smiať. A vtedy sme pochopili, že toto je naša cesta baviť sa na tej práci, zabávať sa a zároveň, aby sa zabávali aj druhí. O to nám v podstate išlo a stále ešte ide. No. A tak sme si vytvorili aj taký YouTube-ový kanál z hora, kde teda sa bavíme s ľuďmi a zabávame sa, debatujeme o všetkých možných témach. No ale chceli by sme to dopracovať až k tomu, keďže tam máme ešte nie tak veľa týchto odberateľov, tak sme začali v podstate tieto debačáky, ako hovoria bratia Česi. No. Takže tak. No, debaty.
Myslíš podcasty?
Podcasty, ale aj normálne živé vysielanie, live stream, čo robíme každú sobotu pravidelne o 8.
Áno.
No a chceli by sme to dotlačiť do normálne celovečerného programu, kde teda bude aj živá hudba, aj hostia a budeme sa zabávať a baviť.
Takže kopec vecí sa stretlo v tomto projekte.
To znamená, mňa Ivanko dostal k tomu spevu veľmi zaujímavým spôsobom, že keď už teda ten text bol vytvorený.
Palce do škriptov.
No tak mi áno, presne, tak mi hovorí, že však poď skús to naspievať, hovorím, si sa zbláznil. Nie, vážne, hovorím, toto, kde ja vedľa teba môžem spievať, ak ty si úplne niekde inde a ja teda tiež dva úplne odlišné vesmíry. A on mi hovorí, no poď, skúsime to a potom uvidíme. No a vyskúšali sme to a hovorí, no nie je to také
špatné. No musím povedať, že na herca, jak som zvyknutý, má dobrý rytmus, Peťo. A úplne v kľude zvláda aj rap, aj spev. Čiže došiel som zase už opäť na teóriu, že vlastne keď niekto druhý od teba nevyžiada, čo ty máš skryté v sebe, tak ty vlastne sám o tom nevieš, že to máš. No a ja som to zistil raz, dva, tri, a som povedal, Peťo, poradne to spievaj.
To je doteraz. To je doteraz, ale ja som vďačný za to, že mám takého fantastického učiteľa, lebo nielen to, že človek by mal nejako spievať, ale vlastne sa naučí neskutočne veľa o tých veciach, ako sa to nahráva. Napríklad mi ukázal presne, ako sa niektoré veci píšu. Pretože Ivanko pracoval dlhé roky aj v Amerike.
15 rokov. Som
no, zmenil. Presne tak, 15 rokov a hral tam s neuveriteľnými hudobníkmi a spevákmi. A dokonca tvoril pre nich aj hudbu, čo teda pre mňa bol šok. Ako tu sú také mená, že som odpadol.
No daj, daj mená, daj.
No daj mená.
Tak čo ja viem, v roku 2000 som nahrával pre Jennifer Lopez, Jarul, čo je album, mali spoločný, tam všetky tie flauty, hrám ja. Potom pre Santanu som nahrával, pre Santanu, Carlosa som nahrával jednu vec. Redman, Methodman, hiphopery. Repisti.
No, to je...
Z Wu-Tang Clanu v podstate chlapci. Ja som mal také šťastie, že som býval v Jersey pri Newarku, kde vlastne, kde odkiaľ vlastne pochádza Whitney Houston a všetci títo hardkoroví rapoví stári. A mal som také šťastie, že vlastne kamarát, ktorý jazdil na limuzíne, si ho objednávali vždy, keď išli do štúdia.
Aha.
A mne nešlo do hlavy, prečo chodíme stále k takému objektu, kde je ostnatý drát. A to bolo geto. To bolo práve geto, kde sme vždy vyzdvihli Redmana, Methodmana a išli sme do štúdia. A ja som ako kamarát toho šoféra tam s nimi bol v aute a on hovorí, že toto je oný muzikant, že je, oni tam zozadu, že áno, že tak poď s nami hore. No a oni vždy väčšinou v tom čase sa používal sample, zobrali sample cez ten Akai sampler a vždy z nejakej plate len použili 4 alebo 8 taktov, do ktorých sa potom repovalo. No a jak som im ja tam vložil živé flauty, živé štrajchy, dychy, musle, tak ono to celé ožilo a oni sa kúkali jak jelene, že to je iná skladba teraz, že to žije. A že odkiaľ ja to vím. No, tak ja mám konzervatóriu, mám veľa škôl na hudbu. A odtedy ma začali volať, že profesor. Takúto velikánsku metrovú cigáru tam fajčili, a keď som sa blížil už do štúdia, he's coming, profesor, he's coming. Takže som dostal hneď aj taký rešpekt. To bol úžasný pocit. A no, takže pre všetkých hip-hoperov...
Kam sa hrabete, chlapci?
Wu-Tang Clan ma volal profesor. Áno, chápete to, alebo ne, alebo čo je? Však to pochopte pre pána Jana.
Ale dá sa povedať, že nič nie je náhoda.
No, to teda.
Nie, nie, nie.
A aj toto bolo vlastne, to nebola náhoda. To asi malo príde.
No, ono je to jak výplata, pretože vždy niečo stojí. Toto bola obeta. Ja som opustil rodinu, mamu, priateľov na úkor toho, že som si chcel vyskúšať, že jeden inkriminovaný večer po koncerte z Made to Made, vypredaná sláva, obrovská sláva, limuzíny a bla bla bla. Som došiel domov a bol som trošku v náladičke a podal som si sám do zrkadla, že ty si star v krajine, čo nikto neví, kde je na mape. Však choď medzi vrahov najväčších do New Yorku a tam buď star, ty. Niktož. Takto som si nadával, prepáčte, sám sebe.
Nie,
no a potom najhoršie, alebo najlepšie je to, že som to aj naozaj spravil. A vybral som sa proste tam, že taký challenge som si spravil, že teda, jak som na tom. No a začiatky samozrejme neboli ľahké, lebo to bolo asi tak, že som došiel s kapucňou v húde do Bronxu a tam som zaklepal na klub, kde živá hudba, tam mi dvojmetrový černoch otvoril cez také kúkatko, že a ja takou angličtinou, že ja chcela, zahrala, skapela. A on že, you crazy man. Ja som nevedel tie problémy, že čierny, biely, ja som sa nestaral. Ja nestarala do vašich problémov, ja zahrala, ja si chcela, zahrala. Ja si tak anglicky som vtedy vedel. A on že, dome, ne, to je jedno. A ma pustil domov, tam 300 černochov sa zabávalo, kapela. Tam Double Z hrala na base od princa, basista a takýto muzikanti. A došiel som za ňou a ono, you crazy motherfucker! I have a cousin, I have a 10 cousins! Že ja mám 10 oných v rodine saxofonistov, odkiaľ si došiel na to, že ty s nami tu môžeš hrať. A ja zase isté. Ja nestarala do vašich problémov. Ja chcela, zahrala. Že takto som si musel otvárať dvere. No a potom ona, že tak dobre, tak poď, ideme. A teraz také ticho a tých 300 čo, a ona, že no tak keď, že this nigga is gonna kill you. že ťa zabijú, keď zle zabijú.
Motivácia.
A vtedy, motivácia som zistil, že to nie je jak u nás, že keď niečo pokazíš, tak ideš domov a trošku sa hanbíš, ale že oni ma naozaj zabijú, keď to pokazím. Takže tam som pocítil na pleciach inú zodpovednosť.
No to teda.
Asi takú, že ohrozenie života. Takže tak som sa snažil, a už som si predtým cvrkol, keď poviem pravdu, že no, ideš solo, lebo oni začali tak hrať, že to nemusím vysvetľovať, ako oni
no, to je jasné, že žemovačka.
Že čože? A teraz, že idem ja. No, tak ja som sa dostal do nejakého vesmíru pod vplyvom toho tlaku, že to skončilo, chvála Bohu, tak, že všetci tancovali na stoloch.
Wow, super.
Mohlo to skončiť aj mojou smrťou. Lenže tam som si overil, že teda ten tlak, ktorý dokáže človek v kritických situáciách vyvinúť, je obrovský. A takto som si otváral takýmto riskantnými situáciami jedny dvere za druhým, až sa stalo to, že už ma ľudia poznali, potom už ma začali volávať a tak ďalej. Čiže ľahké to nebolo na začiatku. Trvalo mi to až 3 mesiace.
Až 3 mesiace. Áno. A následne 15 rokov v Amerike.
A potom 15 rokov každý deň som hral. 15 rokov. Ale každý deň v inom klube iný žáner. A to mi strašne rozšírilo aj obzor. Lebo stabilne som si to tak zaranžoval, že útorky som vedel, že hrám R&B s tou kapelou tam. Stredy hrám reggae s gitaristom od Bob Marleyho. Štvrtky som hral jazz. Piatky som hrával s kapelou Latino, kapela, ktorá svadby v podstate mala 16 člena 5 dýchov, také jak Gloria Estefan. Taký systém. Potom som hral s perskou kapelou, arabskú hudbu, arabské svadby.
Ty kokšo, to ťa jak vlastne vybrali? Čiže, alebo...
tak ešte, no tam som
robil
konkurs.
To je fakt zaujímavé, lebo oni sú veľmi špecifickí. O nich sa vie, že aj tá hudba v podstate, to pokiaľ nie si od nich, tak ako ťa vôbec mohli vybrať, keď v podstate podľa mňa tam majú určite tých perských hudobníkov 100%, no, mali... ešte vedia aj vôbec, čo hrajú. A ty...
Ne, oni mali konkurs normálne na dých.
Aha.
A tam prišli takí americkí hráči, ktorí z not, z listu hrali tie tempa. Tieto arabské melódie.
Áno.
Ale ja som mal tú výhodu, že ja som počul, že tam je špeciálne štvrtonové ladenie.
Aha.
A ja som si podladil tú flautu tak, že im to išlo do ucha rodinným úplne systémom.
Aha, rozumiem.
A ja som nestíhal hrať tie noty. Ja som išiel podľa ucha, čo som počul, čo oni hrali predtým. A zle som si otočil stránku neskoro a ten kapelník klavirista to videl a potom bolo vyhlasovanie víťazov, že toto vydal, že ja. A ja mu hovorím, čuješ, more? Však si videl, že
ojedná sa, že
si vymýšľam.
Áno.
Prečo si si vybral mňa? A on, že ty jediný si mal srdce. Ty si to hral so srdcom a s dušou. Ja som takýchto údobný. Mňa nezajímajú, či vidíš hrať noty. Ja viem hrať z not.
Áno.
Ja mám školy na to.
Áno.
Ale ja som sa sústredil na ten prejav, čo oni chceli. To...
rozumiem.
Lebo je to blízka aj cigánskej našej hudbe v podstate. Rozumiem. Tam musíš vymaknúť tie nuancy, že tam je štvrtónové ladenie a tak ďalej a tak ďalej.
Áno.
Že oni boli totálne v obraze a vedeli presne, čo chcú.
No a ty si to presne počul a na základe toho v podstate oni sa rozhodli, no, lebo si im bol neskutočne blízky.
Ale každopádne jedno, aký žáner hraješ a jedno, na aký konkurs ideš, musíš bojovať. Musíš bojovať o to miesto a to je rozdiel u nás a tam, pretože tu v podstate je jedna hrstka profesionálnych hudobníkov, ktorí sa striedajú vo formáciách. Pod
u nás stačí poznať správnych ľudí.
Presne.
Na prstov jedno, dvoch.
No tí istí ľudia len zavolajú, jeden deň zavolajú zelená horčica, druhý deň zavolajú modré nebo.
Tak.
No, ale sú to tí istí ľudia. No a rozdiel medzi tým v Amerike je to, že no ty keď sa nebudeš snažiť, tak na ulici čaká ďalších 2000 lepších, jak si ty. Konkurenčný systém tam funguje. Tu ne. Čiže ty sa musíš naozaj snažiť, lebo vieš, že musíš si to nájomné zaplatiť, keď nechceš zmrznúť v januári na ulici a že sa chceš najesť a že chceš normálne žiť. Ono sa to dá, len sa musíš naozaj.
Ale jeden by očakával, že na malom trhu bude väčšia konkurencia.
No,
na Slovensku by mala byť väčšia konkurencia. A nie je.
Ja by som ju privítal.
Ale takto ona v podstate je, lebo...
Už keď ty si vstúpil do tohto biznisu, tak je.
Je, lebo v podstate, čo, tu sa neberie do úvahy vždy len kvalita.
Tu?
No.
Jakže ne.
Vždy len kvalita.
Čak keby sa brala iba kvalita do úvahy, Peťo, tak ty nespievaš, že?
Napríklad. No.
Nie, pozor, toto musím opraviť. To Peťo sa strašne zlepšil za posledné dva dní.
Za posledné dve hodiny. Tak, tak, tak.
Tam je ten princíp podľa mňa, že tam príde každý deň do toho New Yorku nových 5 miliónov turistov.
Presne.
A každá smradlavá krčma si môže dovoliť mať kapelu, pretože je plná tak či tak. A na druhý deň dojdú noví ľudia a to je výhoda pre tú kapelu, že nemusí 10 rokov meniť repertoár, lebo furt sú tam iní ľudia. Takže tak, no.
Áno, že môžeš hrať až do konca života stále lebo to isté, furt, lebo stále furt, iný. Ja som mal možnosť vidieť, keď som bol presne v Amerike, neviem už, v akom hoteli som to býval a bolo to konkrétne v Toronte. A viem, že... No, no vlastne to už je Kanada, pardon. Tak Kanade. A jak som, ako som vychádzal vlastne z hotela, tak hneď po ľavej strane tam začali prerábať nejaký taký pouličný street food, alebo ako by to nazvať, že prídeš, naješ sa a vypadneš.
Jasne.
No a ja som si myslel, že to nedokončia, kým ja teda ako tam budem a bol som tam 2 týždne. No, zažil som ešte aj to, ako to celé na kompletku prerobili, ako to na kompletku otvorili a potom ten moment bol famózny, lebo keď to otvorili, tak tam zrazu bolo kopec ľudí od rána až naozaj do poslednej minúty záverečnej, že tam neskutočne veľa ľudí, čiže tá kúpna sila je tam úplne iná ako povedzme u nás. U nás môžeš otvoriť čo chceš.
Tak ono sa to aj tam zmenilo a počas korony.
Máš
sa,
no určite, určite. Som aj ja o tom predstavol. Ale vieš, že tá masa ľudí vlastne o tom rozhoduje, že či máš väčšiu šancu, alebo nie.
No to je jasné.
A u nás je to zasa tak, že nás nie je až tak veľa.
Nie, ale o to kvalitnejší.
Ale o to kvalitnejších a o to vyššie ceny. Áno, to je pravda. To
mňa
je
strašne
fakt.
Mrzí momentálne, že nemáš miesto, kde živá kapela v Bratislave hraje.
No to je pravda.
To ma trošku mrzí, trošku to berem ako úpadok kultúry, pretože keď si spomenieme trošku dozadu, teda trošku dozadu, no povedzme už aj za komunizmu, však v každom bare bola živá kapela, hotel Devín, hotel Kiev, každý hotel mal zábavu, program, kabaret, kúzelníkov, ja neviem, jak si to mohli vtedy dovoliť a teraz nie.
Každú nedelu, napríklad v PKO, Parku kultúry a oddychu, vždy bola tzv. Nedelná diskotéka, najprv bola pre decká a potom večer bola pre dospelých.
A ty si chodil na ktorú?
No, ja vtedy ešte pre deti a mládež, no však to je logické. Ale viem, že tam boli kúzelníci, že tam boli rôzne tanečné predstavenia, kapely tam hrali, to isté bol, vieš,
Všade.
No a teraz v podstate nemáš absolútne nič. Nemáš kam ísť, všetci sú takom nejakom zvláštnom počíte.
Pozor, napríklad taká pani Šimečková, tá veľmi pekne tancuje.
Áno, mal som možnosť vidieť.
No.
Ja si myslím, že určite takto. Ľudia sme rôzni, 100 ľudí, 100 chutí, nech sa páči, však samozrejme, tak dá sa robiť kadečo. Hej, aj do rádia zvuky vydávať. A potom aj do rádia zvuky vydávať sa dajú. Niekto to bude počúvať.
Ja som to takto nejako tancovala.
No, čiže môžeme vydávať aj zvuky. A ten, kto chce len takéto zvuky počať...
Toto ma baví.
Tak nech sa páči, samozrejme. Ale nemyslím si, že je to väčšinový žáner. Niekto to volá... že to je avantgarda alebo prosto trošku také
ale čím
iné.
To je, že toto vôbec vymizlo v našich ľuhoch?
Vieš čo, ja osobne, ja ti poviem úprimne, mám pocit za prvé, peniaze odišli zostali v držbe súkromných podnikateľov. Títo súkromní podnikatelia, keď tak robili vždy, aj robia večierky pre svojich zamestnancov, čiže tam sa to ešte drží, ale už v podstate nič
aj
iné sa...
Aj to len okolo Vianoc.
Ale to tiež len okolo Vianoc. A teraz ide o to, že už vlastne ani peniaze na takéto veci nie sú. A prečo by si ten podnik mal zobrať, ja neviem, nejakú kapelu, keď návštevnosť má mizivú?
Ono princíp je podľa mňa v tom, Peťo, že mne sa nepočíta do kultúry ani celkovo kultúra, však predsa, nepamätáš sa na minulú vládu, kde bol rozpočet a kde nebolo vôbec zahrnuté ministerstvo kultúry?
Takto, ja som napríklad...
Sa nepočíta do života kultúra.
Tak,
ale klubová kultúra, kde sú drogy, to je vraj... To som sa dopočul, že to je dedičstvo kultúry.
No, ja, tak to je iná vec.
Aké dedičstvo? Však ja, nehnevaj sa na mňa, ale za socializmu tu som nevidel nikoho, kto by užíval drogy. A teraz ja nie som vyznávačom len, ako aby si tu niekto nemyslel, ale hovorím o tých pozitívnych veciach. Ja som nevidel ani bezdomovcov. No, vieš, ako za socíku. A nemôžeme
povedať... Nie, pozor, v Bratislave bol jeden. Tam okolo Tempa sa motal vždy.
Áno, Ďuri.
Ja sa neviem, vlastne som už hovoril ten, ale poviem ten príbeh.
Baloňák mal, vždycky daj mi trečku, dám trečku.
Bol ten film Rabaka, on tam ho ukázali, ako robili nejaké zábery z toho a ja som prvýkrát svoju manželku zobral do kina v mojom meste, kde som ja vyrastal. A ona chodila do Bratislavy na vysokú školu a teraz išla tá Rabaka, a teraz boli tie zábery z ulice a tam pred Tempom v smetiaku začala vyberať tento bezdomovec veci. A ona vykrikla na celé kino, moja žena, aj vtedy ešte frajerka, že ja ho toho poznám, toho poznám. A ja som ho poznal tiež, lebo som chodil v noci medzi vlakmi, som chodil do Tempa sa najesť. Hej. Takže bol jeden, jedného určite vieme.
Ale takto bezdomovci ako neboli výrazne. Neboli
a nebolo ľudia. To tempo vynikajúce, že si sa mohol v noci najesť?
Bože, to bolo perfektné. No?
Že si si mohol dať tresku v noci?
Zahryzol som do horúcej klobásy a teraz vystrekla tam masť po celom kabáte som to mal.
Sme tam s partiou chodili v oblekoch z takej vinaničky, akože hrali sme strašný luxus, tak sme si v nočnom tempe vždy kúpili, že kaviár, rožky a maslo.
Áno.
A mali ma akože kaviár.
Kaviárový toasty.
V tempe. Paradoxne to bolo. No, ale každopádne bolo úžasné mať možnosť sa v noci nájsť, ktorú teraz nemáme. A to je spojené aj s tými barmi.
Máš tieto americké fast foody, nebudem ho menovať.
Noci o 2. o 3.
Určite, však zastaviš sa. Nie je to však tak.
McDonald's o 12. zatvárajú.
A ten som nechcel spomínať.
A koho si chcel?
Ale hovoril si.
Ja nemajú sa hovoriť firmy?
Nie.
A môžu.
To môžeš hovoriť, ale ja som nechcel. Ale ja som ich nechcel spomínať. Mám dobre, na to dôvod.
Dobre.
Nechcel
dobre.
Som.
Nie, si na nich naštvatý. Ste od, ano, ste od seba.
Ja chcem tempo.
A ja.
Tak
ja
vidíš.
Ja chcem tempo.
Chcú mať tempo, budú ho mať. Pesničke. Dáme si prestávku. Norbert, môžeš hlutovať, že tu nesedíš v štúdiu.
Dobre ráno, prejme. Ja len chcem uvieť na pravú mieru to pre tých mladších, ktorí ste nezažili tempo, to nebolo nič dobré, prosím vás. Ale ja som napríklad chodil do Brna do školy a ja som sa o poliny naobedoval. A večer, keď som sadal na rýchlik, že som šiel do Bratislavy, tak bol som hladný. My sme tam tiež mali niečo také, tak sa to volalo, že Upadovca. Aj? Teraz je to luxusná reštaurácia, ale predtým to bolo na stanici, bolo taký, také tempo. Aj? A jasne, že som tam nejedol, lebo proste za 5-6 hodín som nebol tak hladný, ale poviem vám takto, ako na to celé relatívne, lebo o polnoci to tempo vyzeralo jak michelinská reštaurácia. Aj? V tej chvíli to bola jediná záchrana vlastne v Bratislave. Všetko chutilo oveľa lepšie.
Ešte bola Fazulová v noci, tam z boku v tej uličke, jak sa to volalo?
Viem. Áno. Ale to zrušili. Tam robili tie zabíjačkové špeciality. Sa tak dole išlo ako do pivnice.
Áno.
A tam si mal držkovú, tam si mal kapustovú, všelijaké možné ďalšie kusy bravčového mesa, klobásky a všetko možné.
No a cez najvypichnutejší bol mliečný bar pri Tatra hoteli.
Áno.
No, pozri sa, ale dvaja umelci, ale čo im chýba z minulosti?
No je nočné... jídlo.
Nie, že keby sme mohli hrať.
Čo im chýba? Vy musia byť hladný človeče.
Áno. Ja vám poviem, čo vám aj mne chýba. To je tá mladosť. Preto tie spomienky. Všetko bolo krajšie v 80. rokoch, nie?
Vedomie mi stále hovorí, že že ty si ten, čo vtedy utekal po poli, ten istý, to je to isté, nič sa nezmenilo, len sa ti ide ťažšie kvôli tomu, že nevládzeš. Čiže tá staroba, staroba, tak nenazývajme to staroba, my nie, Peťo, štricáci. Nazývajme to pravými menami.
V najlepšom veku.
V najlepšom veku ľudia, zrejme ja to vidím ako handicap maličký, že tá fyzika tak nepracuje už jak predtým.
Áno, telo starne rýchlejšie než mozog. Tak to, je.
To ja povedám. Toto povedám.
To ja povedám.
To ja povedám.
Zmenili fyzikálne zákony.
Že ten mozek akože ten, on dáva salám na to celé, no. A to telo sa prispôsobuje jak rybka.
Ja som to tiež zistil, že rozbehnúť sa nie je problém, ale zabrzdiť.
Potom, áno.
Poďme na tú našu hudobnú scénu domácu slovenskú.
Áno.
Lebo ja mám takú skúsenosť, že naozaj tých skvelých muzikantov, to je tá, tých vrchných 10 tisíc, ale nie ich 10 tisíc, hej.
Ano.
A potom tu máme kopec muzikantov, ktorí, keď sa postavia na pódium, tak taký otáznik vybehne, že prečo?
Mm-hmm.
A potom tu máme
pre istotu.
A potom tu máme muzikantov, ktorí sú skvelí, sú to amatéri, ktorí sa tou hudbou neživia, ale sú veľmi talentovaní, ale na tie vrchné poschodia nemajú šancu sa dostať.
Vtedy ja sa veľmi teším, keď mám možnosť vidieť niekoho talentovaného mladého a okamžite mám nutkanie, pocit pomôcť mu, čo je zrejme nezvyklé u nás vidieť, že?
Nie,
ty si taký omiel.
Skôr klacek pod nohy je obľúbenejší.
Každému konkurenciou.
Že? Tak. Ale mne, ja to mám urobené tak, že by som okamžite... A dokonca som to párkrát aj urobil.
Presne tak.
Že,
nie párkrát.
No. Ale ono sa to aj tak potom skončí, že keď ty postavíš toho človeka na nohy a naučíš ho, že jak sa to robí naozaj, tak on sa potom osamostatní, s tým treba počítať. To je jak deti, keď vyrastú a idú preč od rodičov. No, len keby to nerobili tak často.
A už potom, ale to je tak, že za dobrotu, na dobrotu, že potom ťa ano, už nepozná.
Áno.
Tak.
Pane, ja vás neznám.
A ja som teraz zvedavý, ja opýtam sa vás oboch, lebo prečo ty, a ja viem odpoveď, samozrejme, ale či sa stretneme, že prečo ty naozaj talentovaní muzikanti, ktorí to fakt robia so srdcom, nie preto, že chcú byť slávni, ale naozaj majú sú perfektný hudobný sluch, ano. Hrajú na mnohých nástrojoch. Ty sa na ten vrchol nedostanú, do tých mainstreamových médií, do hranosti, na pódia, ale idú, ale oni sú niekedy, stáva sa, že sú spokojní s tým, čo majú, že idú na ten koncert, kde príde 200 ľudí a robia to naozaj s radosťou.
Ano,
a
financujú si odpoveď.
To. Ale prečo práve títo kvalitní sa hore nedostanú a pri tých, ktorých si povieš, že prečo, tí tam hore sú?
No čo si myslíš?
Ja viem, čo si myslím.
No, odpoveď je jednoznačná.
No.
Nemajú bratranca a sesternicu v rádi, čo by hrali ich pesničky.
Ale tak úprimne, ako čo sa týka slovenských rádí, momentálne je všetko tak nastavené, že všetky zahraničné vydavateľstva majú zaplatený kompletne celý playlist a ty počuješ zahraničnú speváčku alebo skladbu za deň 20 krát tú istú za deň.
No však viackrát opakovaná lož je pravda, nie?
No, nazvime to akokoľvek, ale tým chcem povedať, že...
kapusty do hlavy,
oni si to zaplatia a keďže je už teraz dobrý kapitalizmus, tak ide o to, že ten, kto platí, kto maže, ten jede. A vôbec tu už nejde o to, aby sa tu objavovali nejaké talenty. Na čo? K čomu je to
no,
dobré?
Je to smutné.
Máš love? Tak poď. Nemáš? No,
dokonca ani love ti už dneska nepomôže.
No ani love, no. To
ani
je
love ti už nepomôže.
Len musíš odniekať a ísť.
Ne.
No, a
pomôže ti mať rodinu a známy, ktorí to proste tlačia. Lebo ja som raz došiel, počujete, mám tu jednu novú pesničku, že hitovka. Onže podľa čoho viete, že to je hitovka? No podľa toho, kamoško, že keď si ťahal dreveného káčera, tak my sme Barčo nárali v štúdiu s Mejtumi, došli sme do fanka, takto sme hodili to CDčko na stôl, nič bez slova, odišli sme, ešte sme neboli v aute a už to hrali. A už všetky rádia vyvolávali, pošlite to aj nám.
Presne.
Asi takým štýlom. A dneska, prosím ťa, mohol by si to zahrať? Ne, to ja nemôžem, to si ľudia vyberajú. A jak si to vyberajú, keď to nikdy nepočuli? Jak si vyberieš skladbu, keď ty ju nikdy nepustíš? Jak sa to môže stať hit? A jak si to ľudia môžu vybrať? Keď si to nikdy nepustil, chlapče!
Raz jednu pamätnú vetu som počul od riaditeľky jedného rádia. Nie muzikanti robia hity, my robíme.
No.
A to je pravda.
No, To je presne to, čo hovorím, že, ale vidíš, koľko ja neviem, vieme, koľko percent sa púšťa vlastne zahraničnej hudby a koľko slovenskej v týchto súkromných rádiách? Vieme to?
Je tam kvóta, ale vieš, ak sa s tým vybabráva, že tá slovenská sa hrá v noci.
No vidíš, to stačí, keď to nikto nepočíva. No, keď už absolútne nikto nevie o tom. A to je dobré. A cez deň zase to zaplatené, čo je. Z tých
ono to je, je to zahraničná.
Vieš, ale ja milujem vôbec, akože tu na toto musím povedať, pardon, prepáč, podrž si myšlienku.
Daj sa.
chcem povedať to, že u nás sa hovorí, že iba tamten, alebo tamtá skupina je tam vládne klientelizmus, ale my nie. A v konečnom dôsledku zistíš, že všade vidíš len samý klientelizmus. Či ideš tam, v jednom kuse len klientelizmus. Ako tu sa poukazuje, prečo nedávajú peniaze na našu, dajte to nám. Hej? Ale v zápäti, keď aj dajú tie peniaze na nejaký projekt, tak nie, každý nepôjde do toho projektu, len to, čo ja vyberem. Lebo ja robím hity, lebo ja určujem tempo. Nie, ten talent, kto je za dverami? To je Malý princ, doslova tak fantastické hrá. A nech ide do keľu, čo to
koľkokrát sa stane, no. Takže, máš pravdu.
Bohužiaľ, klientelizmus na každej úrovni. Tuto
prírodu chcem povedať, že koľkokrát sa stane situácia, že som plakal. Že mi slzy tekli, ronili. Napríklad sme hrali, poviem situáciu, v Blue Note, v tom klube, kde to je, v Nitre.
Ja neviem.
Viac ich je. Niekde sme hrali s Čekým, s Martinom Valiorom na bubny, taká zostava bola. A sme hrali Henry Todd gitara. A hrali sme normálne koncert. A tak z boku bol taký autistický chlapček, ktorý strašne fandil, tak bambovský.
Áno.
A na záver tí ľudia ho poznali.
Aha, on bol...
Že on hrá na bubny.
Wow.
A že môžem si s vami zahrať.
Áno.
A teraz kúdak Martin Valiore, že jasné, ne? A teraz sme, vieš, čakali.
Áno, jasné.
A ten chlapec začal tak hrať, že všetci, jak sme tam stáli a jak sme ho doprevádzali, nám krvavé slzy začali tiecť. Že toto, čo je toto? Je od Boha poslaný nejaký zázrak? A takýchto ľudí je tu veľa. Rozumieš ma?
No,
ten chlapec hral 100%, nevedel dobre rozprávať ani hýbať sa, ale keď začal hrať hudbu, tak to bolo 100%.
Kde mu Pán Boh ubral, tak
tam mu pridal. A to sú tak emotívne momenty, že ja som po tom koncerte nevedel vôbec rozprávať 2 hodiny. Nechápal som to. A som to kvalifikoval ako zázrak a viem, že ich je viac. Lebo viackrát sme zažili takúto situáciu. Malé dievčatko začalo spievať jak aniel. No a pre týchto ľudí treba urobiť nejaký požad po česky. Nejakú reláciu. Lebo keď si zoberieš veľké mainstreamové superstary a všetko a tú veľkú show a na záver ten čávo alebo čajočka, keď to vyhrá, tak kam ide potom?
Domov.
Domov?
Áno, domov.
A na druhý deň ide na trh si kúpiť mrkvičku, alebo jak je to?
Ne. Ide do roboty.
Kde ju potom počuješ?
Do roboty, aby mala na zaplatenie.
Však 98% tých víťazov zaniklo.
No,
okrem Lukáša Adamca si nepamätám, že by sa niekto chytil.
Ešte Cmorík.
Cmorík,
no,
áno.
Presne. No ale 95% nevíme, ani nevíš, kto to bol. Zanikli. Tak potom na čo sa tam trápiš na tej súťaži, chudátko moje? Však oni ti majú garantovať hranosť v rádiu. Alebo neviem,
no,
čo.
Ide len o ten jeden projekt, aby zarobil, aby vyprodukoval pre nich to, čo potrebujú. A to stačí. Ďalej už ako sa staraj sám o seba, však je kapitalizmus. Hotovo.
Tu treba povedať jednu vec, lebo aby sme neskrozli, viem, ľudia týmto žijú a neviem čo, ďakým týmto súťažami. Problém je ten, že tamto víťaza volia ľudia. Hej? A to nemá s profesionálom nič spoločné, lebo vždy a to mám od tých, čo robia tieto programy vo Veľkej Británii. Vždy, aby to bolo sledovanejšie, aby ľudia čo najviac o tom rozprávali, aby sa o tom písalo, je k tomu pripojený nejaký príbeh, niečo emotívne a ľudia, ktorí ani nevedia dobre spievať, ale majú silný príbeh, tak ten plebs, ktorý to pozerá, ich zvolí za víťazov. Hej? A mnohokrát, čo skončili druhý, tretí, boli oveľa úspešnejší než ten víťaz.
Hej? A keď máš dobrý príbeh, aj keď ťa nikto nepozná, môžeš byť aj prezidentka.
Áno, napríklad. Hej.
To je tá
stádovitosť ľudí a ľudia by, neviem, takéto súťaž by mal podľa mňa riešiť niekto, kto sa vyzná v hudbe a nie taký ako som ja. Že...
Nie, to s tým nesúhlasím, lebo ste povedali pravdu, ale nerieši to bohužiaľ situáciu, že či ten prvý, druhý alebo tretí boli lepší, ani jeden z nich aj tak potom nemá šancu sa nejak prejaviť.
Ano. Tak. Nemá sa možnosť uplatniť.
Nemá to správne telefónne číslo, tým vlastne zrádne.
Čiže navrhujem, Infovojna nech urobí festival mladých talentov a víťaz vyhrá normálne. Gulomed alebo tak.
Inak to nie bol by nápad. Možno v Moravciach by sa to dalo zorganizovať. Čo
by sa to dalo? Prečo nie? No, porota budú títo dvaja páni.
A máme aj ešte aj do poroty.
Aj do poroty.
Do poroty.
Ako zlý nápad to nie je, prečo nie? Už sme
jednu skripterku, čo sa vyzná v hudbe. Ako nebudú tam celebrity veľké. Taká, čo ale... Také malinké, no.
Taká, čo hrá na flautu, hej.
Flétna moja.
Ale Peťo, toto máš aj v hereckom biznise, že pokiaľ nemáš správne telefónne číslo, správne názory, lebo vidíme, ako to funguje. Chudák Oscar si dovolil Róža, urobiť hymnu. Chudák. Tí, čo to počuli, tak keď som videl, že čo o tom napísali, tak sa posrali.
Treba ho napadnúť, nie?
Áno, však áno, lebo
základy napadnúť.
No. Ale práve tí, ktorí hovoria o tom, že aké je to hrozné, že ideme meniť hymnu, tak nám tu hovoria o tom, že ako máme strašnú zástavu. Hej? A toto mi nejde do hlavy. Ale,
čo ti nejde do hlavy? No, hymna sa im páči, zástava nie.
No ale ešte nepočuli, v akom prevedení to
je. Tak
no nie, to nevadí.
Ja nevadí aj tak zle.
To je mne, hej, jasne.
Čo si nevidela tie šaty na svadbu, prečo ich nechceš mať? No, lebo tu škaredé.
No, presne tak. Neviem, čo chcem, ale dovtedy budem otravovať, kým to nedostane.
Neviem, čo chcem, ale každopádne to, čo ty mi dávaš, nie.
Ale to nie je len medzi muzikantami s tým telefónnym číslom, ale aj medzi vami hercami.
No tak samozrejme, že to je aj medzi vôbec všeobecne, aj medzi hercami. Takisto to funguje, ako tvrdí sa, že objavujú sa nové talenty. Ja som veľmi rád, že sa to tvrdí. Samozrejme, že človek musí prejsť tým sitom, aby sa k niekam dostal. Musí mať zrejme aj možno nejaký názor. Ten správny
kde zistíš
názor?
Talent mladého herca, povedz mi. Kde zistíš talent mladého herca? V seriáloch?
Áno, v seriáloch.
Že ide vo výťahu.
A potom ešte, čo je veľmi dobré povedať, že áno, v televízii, v seriáloch, a ešte podľa toho zistíme, že si naozaj talentovaný. Koľko máš followerov na Instagrame a na Facebooku?
Ano.
A pokiaľ nemáš dosť followerov,
tak nie si talentovaný.
Dneska už sa to neberie tak, vieš, lebo čo čísla, je umenie, čísla. Čo je čísla. Dneska rozhodujú čísla vo všetkom. Absolútne vo všetkom. Čiže ty môžeš, vieš, to sme rozoberali toho fešáka, ktorý hral na saxiku, alebo na čom to hral, si mi ukázal, že pozri sa, on tu nahráva doma v obývačke, alebo dokonca neviem, obývačúočke.
Jimmy Sax.
No, hej. A počúvaj ho. A hovorím, ale nehnevaj sa na mňa, toto je čo? To je tak ploché.
No má 13 miliónov odberateľov.
Má 13 miliónov odberateľov, no tak tým pádom je logické, že bude lepší ako ty.
No, to je jasné.
No.
Každý je lepší, jak ja.
No. A toto sa mi páči na tebe, že ty si absolútne neskromný. Si absolútne...
Na veľkom.
Asi veľmi na veľkom.
Však Tomáš, lebo... aj v pesničke mi to hovoríš.
Áno.
Chcel som sa volať Ivanko.
Chcel som sa volať Ivanko, ale ty si bol na veľko, tak som si...
Áno. Lebo ty si Peťo.
Áno.
A to Peťo vzniklo, áno. To ja vám zase prezradím. Ja som tam dal takú gitarovú výraku. A on že, víš čo tam počujem, čo? Že Peťo! Ne, že by bol nejaký egocentrik alebo niečo,
nie, ja,
ale v tej výrabke proste tak... Peťo počul, že tam je Peťo.
Áno.
Tak vznikla pieseň zhora. No.
Ale takto sa najlepšie...
Necháš voľne plynúť myšlienky, počúvaš pocity, emócie, však umenie je v podstate o tých emóciách. To je o EQ, nie o neviem ako vypočítať, neviem čo všetko. Samozrejme, hudba je, matematika, rozumiem, ale na druhej strane musí vytvárať nejakú emóciu. Lebo keď si ju pustím, tak musí vo mne nejaké pocity vyvolávať. To isté je herectvo. Či už sa budem pri tom smiať, alebo sa rozčúlim, alebo dokonca budem plakať. To sú všetko emócie, ktoré mám vytvárať, tie ilúzie ako herec. A to isté je tá hudba. Tá hudba predsa, to sa nedá uchopiť a určiť a uniformovať. To absolútne nie. Čiže nám ako umelcom je ťažké hodnotiť niektoré veci, pretože to nie je, že by som nechcel, ale je pravdou, že prosto takto je, že umenie je pre každého. To je ako, dojdeme do galérie, pozrieme si obrazy.
A vidíme len jeden povie, áno. LGBT obrazy. A to je momentálne považované za fantastické umenie.
No ale kým to je považované? Lebo treba to tak brať, že ona aj tá hudba môže byť remeselne urobená úplne perfektne, ale až sa mi ešte nemusí páčiť. Hej? A môže, a vy poviete, že no ale je to super. Fajn, super pre niekoho, pre mňa nie. Takže tak, no, hej, ja si myslím, že každý by si mal sám nájsť v tom, čo je. Len je otázka, či dostane všetko pod nos, čo existuje. Toto je problém.
No, ja som chcel dopovedať presne tú myšlienku s tými obrazmi, že ja sa postavím k obrazu, pozriem sa na ňo a prvé, čo poviem, ja neviem, mňa ten emočne, pocitovo nejako neoslovuje ten obraz. Nič tam nejako necítim. Neviem, idem ďalej. Ale dojde niekto po mne a povie, ja neviem, čo to je, ale presne toto cítim, toto je úžasné, ja ten obraz chcem.
Čiže
musíš mať na to pocitový dôvod, musíš mať na to impuls. A takže toto je presne to, ale nemôže mi niekto uniformovať alebo určovať umenie a tvrdiť, že toto sa ti musí páčiť. No nemusí, aj keď mi to technicky vysvetlíš akokoľvek, tak jednoducho verím, že áno, ale na to neoslovuje, pretože toto nie je moja energia. Toto nie som ja. Hej? Takže áno, takže ma nenúť do toho, že ja to musím mať zavesené, lebo ty to chceš. Nie, ja to nechcem. A nepresviečaj ma.
No ale zoberte si, pozrite sa, dobrý príklad je, jeden z najnudnejších obrazov, jeden jej najznámejší obraz, to je Mona Lisa. Hej? A zober si, že dobre, originál asi nebudeš mať v obývačke, ale koľko ľudí má Mona Lisa nejakú reprodukciu doma?
Hej. Tak máš na to milión
dôvodov. Ja mám doma jej sestru.
Áno, ktorú si namaloval, vážne. Vážne.
Dobre. To...
Ale
to nie je Joconda. Je. Takže tu ide o to, že nie všetko proste, čo je uznávané. Ľudí to nemusí oslovovať, nemusia to mať doma. Je. Ja si myslím, že toto je zase... Každý, akú má chuť, čo ho osloviť, čo má, to má mať a hotovo. A keď nikomu sa páči nejaký tučný homosexuál a veď fajn, daj si ho doma do obývačky, ja to nechcem.
To je tak neskúsne a tak antikultúrne podľa môjho názoru. Existujú nepísané zákony vo všetkom. Nepísané zákony v hudbe, v umení, v literatúre, všeobecne, históriou potvrdené, že keď prídeme do Lúvru a na tom obrovskom plátne vidíme znázornenú Napoleonovú vojnu, neviem, kto to už namaloval, ale áno. Je to tak urobené, že podľa mňa nemôže existovať človek, ktorému sa to nepáči.
Alebo že ho to nevťahne do dia.
Alebo že to nevťahne do dia, alebo že tomu nechápe, o čo tam ide. Alebo že je tam nedostatok barvy. Ale to sú nepísané zákony, že alebo 5. Beethovenová symfónia, nemôže niekto tvrdiť, že pri da-da-da-da, že nezačne dávať pozor.
Presne tak.
Že sa bude stále ďalej nudiť. To nech mi nikto netvrdí. A to sú nepísané zákony, overené históriou,
tak.
Ktoré dávam klobúk dole pred ním. Lenže ja teraz tomuto modernému umeniu prestávam rozumieť, pretože mne prezentujú hudobní producenti takú skladbu,
vtláčajú
že keď sa opýtam, že ktoré je refrén, mi povie, že tam není refrén, že tam sa nič neopakuje, stále ide nové. A tam ja prestanem rozmýšľať a sa mi to vymýka.
Toto je...
27 rokov vo všetkých školách pre hudbu, počnúť s základnou LŽU končia.
Ale toto je progresívny prístup, Ivan.
Nie, toto je, pozrite sa, ako ja som na toto videl dokumenty, ja som čítal nejaké štúdie. Toto je vedecky zistené, mladí ľudia, to nie je jak za nás to bolo úplne, ale teraz, pretože je všetko k dispozícii, on keď do nejakých 10 sekúnd nedostane tie tóny, a oni vedia presne, ktoré mu ten endorfín vypustia v hlave, že proste ho to tak on preklikne. Hej? To nie je ako, že ja som si pustil Pink Floyd a teraz som čakal 3 minúty, nie sa začalo niečo diať. Hej? Nič také sa nedieje dneska.
Ale viete, tú hlavnú melódiu si pamätáte a viete...
Jasne, však prvé tóny, keď zaznú, ale tohto, čo je teraz, je všetko rovnaké, lebo je to urobené kvôli tomuto. To je trh, si to žiada toto.
Čím sa stáva hiditom? Opakovaným refrénom, ktorý si ľudia zapamätajú tú melódiu a môžu si ju v električke spievať.
No, ale ten mladý sa začne nudiť, prepína. Aspoň takto to oni vysvetľujú. Ja nevrajím, že to tak je, ale preto to robia.
Tak to je jaký? Keď ty si nepamätáš melódiu...
Dneska to robia tak...
Babylon, to je...
Dnes, áno, ale dnes všetko chce byť vypočítané. Umenie chce byť vypočítané.
Lebo to musí priniesť okamžitý zisk.
Okamžitý zisk, presne tak. A jeho prirodzené jednanie nie je prirodzeným. Je všetko vypočítané, presne. To znamená, že umelá inteligencia vyhodnotí, ktoré tóny potrebuješ počuť. Áno, to je pravda. Ktoré potrebuješ pustiť do prvých 10 sekúnd, aby si udržal jeho pozornosť. A ty to vlastne vypočítaš a toto púšťaš. A teraz len vypočítavajú, a všetci vypočítavajú pre vypočítavané.
A
nič, no a toto spoločným. Prestáva mať
nič
spoločné s umením. To už je, ako mne nemôžu povedať, že dokážu vypočítať úplne všetko aj v rámci mojich emócií a pocitov. Tak ako pri iných ľuďoch. Pokiaľ človek človekom bude... tak vždy bude mať svoje pocity, emócie a budú sa meniť každou minútou, každou hodinou, každým dňom. A to ja mám pocit, že sa tu násilím, nie priamým, alebo dokonca takto, priamým áno, ale nenápadným, uniformuje názor na hudbu, názor na umenie divadelné. Veď zoberme si napríklad taký Hollywood. Hollywood je veľmi jednoduchá záležitosť. Filmy všetky idú podľa istých šablón, ktoré sú predpísané scénárom.
No, nesmel tam byť vtedy P. Diddy, ale...
To znamená...
to by bola to iná šablóna potom.
No, ale tým som chcel povedať, že pozeráme tie americké filmy a vidíme, že stále ako by to bolo to isté, len sa herci menia. Áno, pretože 14. scénár, predpíš ho, vieme, ako je to nastavené, výborne, len vymeň tam nejaké postavy... tu sa nepotkne, tu to pobeží chvíľočku, potom sa potkne a v podstate máš pocit, že už 50. film vidíš a stále akoby to isté, až sa to nebaví.
Toto ja mám, keď počúvam rádia.
No.
Počul som 10 pesničiek a furt to išlo v jednakom rytme.
Toto si pamätám.
No. Áno, ale to je presne o tom, že už je to uniformované. A teraz je treba trend, na to,
teraz, to treba,
nazvi to ako chceš, ale je to uniformované.
A umelohmotné.
Čiže nedá mi nikto priestor na to, aby ja som sa ako človek mohol prirodzene prejaviť. Prídu nové generácie, ktoré sa narodia do uniformity a tak pre nich to už bude úplne normálne. Ale ja som stále presvedčený, ako ten chorý optimista, alebo večný optimista, alebo ako sa to povie, že to sa musí zmeniť, ako v móde, že boli, ja neviem, zvony, rifle s rozšírenými gaťami dole a tými veľkými topánkami, vysokými podpetkami. Vtedy to bolo chvíľu v móde, potom to odišlo, potom naopak boli vypasované rifle, topánky do špicu.
Nezapáčili 60. roky mini sú.
Áno, ale počkaj, musím to dopovedať. A teraz ide o to, že toto už samozrejme zvony nie sú zaujímavé, teraz špicáky budú zaujímavé, ale toho sa prejeme a zase chceme naspäť. Čo? Tie zvony, aj tie topánky. A to sa všetko pekne vracia aj v tých ľuďoch, lebo nedokážu byť stále v uniformite. To je môj osobný názor.
Vidíš, a Kvasimodovi to vadilo. Zvony, zvony. Slyším zvony.
No dobre, ale vy keď vidíte, že niekto, kto má 13 miliónov followerov, lebo to rozhoduje dnes.
Áno.
Ale keď si ho vypočuješ, tú muziku, tak si hovorím, bože môj, teba kto? Čo? Alebo uvidíš niekoho, kto sa hrá na čem herca. Že prečo?
No pozri sa.
Ale je v tej spoločnosti na oveľa niekde inde ako vy dvaja. Ale musí byť frustrujúce.
My sme to tiež tak mali, pokiaľ si pamätáte, tak. Že keď sme boli mladí, tak 50, že tvoj tatko má už 50, ježiš, to je jaký dedek.
Starý.
Napríklad, jaký sme boli múdri tiež s progresívnymi ideami a toto. Lenže ovšem, keď si to celé rekapituluješ, dnešok a našok vtedy,
uh-huh.
Tak my sme v podstate vrchol modernosti bolo vtedy Pečo, Duran Duran, no. Anglická vlna a tak ďalej. Potom došli nejaký ten funk, Earth, Wind and Fire, ale to sú kvalitné veci dodnes.
No jako, pretože jako sa študent. Vytvárali naozaj hudbou, nie a melódiu to má.
Ja vám niečo prezradím. Zapamätajte si alebo napíšte si to, nebudete sa tu dohadovať pol hodinu. Áno, niekedy každá tá skupina si písala veci pre seba, pre svoje možnosti, hej, a preto to bolo stále niečo iné. Napíšte si dve mená a poslucháčom odporúčam to isté. Max Martin a Lukas Gottwald. Hej. Títo dvaja ľudia, o ktorých nikto nikdy nepočul normálne, napísali za posledných 20 rokov všetky najväčšie hity, alebo 90% najväčších hitov, ktoré touto planetou prešli. Hej. A potom sa čudujete, že prečo je to rovnaké, keď všetko píšu dvaja ľudia, Max Martin a Lukas Gottwald. Hej. No, toto je najviac utajené svinstvo v hudobnom priemysle, ale nikto o tom nerozpráva. Hej. A predtým to bolo 30 pesničiek a bolo 30 autorov. Hej.
A v tom je ten rozdiel. A máme taký príklad, Milli Vanilli.
Napríklad.
Vyhrali Grammy a nikdy nezaspievali jeden tón.
No.
Ale aspoň, že sa priznali.
Ale to aj niektorí naši muzikanti.
Ale čo, neodspievali to, odtancovali.
Tak ani jeden tón.
Neodspievali ani jeden tón.
Ale odtancovali to.
Ale aspoň, že odtancovali. Však, ale aspoň, že sa aj priznali a vrátili to. Nemuseli sa priznať. No ale napríklad pred dvomi alebo tromi dňami zomrela taká legenda ako Quincy Jones, no, ktorý Quincy je producent Jones. Najväčších hitov od Michaela Jacksona a milióny všetkých kvalitných umelcov po celom svete, alebo Amerika pre Afriku, We Are The World a podobné veci. Mega skladba, obrovské projekty. A tu som ja nepočul v žiadnom médiu, že by spomenul, že Quincy Jones zomrel. Hlavne, že máme meno Lukáš Gottwald a dúfam, že tam není aj ten Hložek.
Max Martin. Max Martin.
Dobre.
Hložek. Ale bola kedy, keď si si pustil ako kapu, začali prvé tóny a už si vedel, že toto je tá kapela. Podľa zvuku.
To je s tými obrazmi, presne.
A Ďuro Štúbňák by vám vedel hovoriť o tom, že prečo už nerobí to, čo robil a vynikajúco robil, lebo dnes už má každý doma počítač a už sa muzika nerobí. Že tá,
presne.
Tá zručnosť muzikantská...
Nenahráva sa.
Nie. Všetko sa robí počítačom.
Tak. U nás sa vybere flauta, nahrá sa, vybere sa saxofón, nahrá sa. Lebo to je to, čo som študoval a to, čo viem. Keby som vedel vrtať zuby, som zubár.
A však to je logické, Ivanko.
Čo by som aj chcel byť teraz.
A toto je presne to, ja chcem len tomu nášmu projektu zhora, že prečo zhora? Zhora preto, lebo jednoducho už sme si prešli všetkými uniformitami a podobnými vecami. Zažili sme všetky možné trendy. Teraz došlo obdobie absolútne len umelej inteligencie, ktorá vyprodukuje presne to, čo potrebujú ľudia. Mm-hmm. Za koľko možno tak vyrobí aj meso, aj všetko, vlastne už to asi vyrába, o čom ja hovorím. A my sme si povedali jednu základnú vec. Pozri sa, Ivanko, robíš tú hudbu fantasticky.
A ty robíš to, čo robíš fantasticky.
Áno, a keď to dáme dohromady, absolútne sa vykašlíme na to, ako je vôbec nastavený tento svet, lebo nevieme, čo bude zajtra, nevieme, čo bude pozajtra. Poďme sa baviť a tí, ktorí chcú sa s nami baviť, ako my sme tie obrazy, pre tých, ktorí chcú sa s nami baviť, ktorí chcú cítiť to EQ spolu s nami, tak sme tu, my sa nejdeme tlačiť do rady, my sa nejdeme tlačiť niekomu do priazne len preto, aby nás hrali, aby sa presvedčili o tom, či sme dobrí alebo nie sme. My vieme, čo sme v živote dokázali. Presne, my vieme, tak, čo máme za sebou. A presne toto aj Ivanko, to sa mi na ňom páči, na tom našom kanále zhora som si dovolil povedať, Ivanko, tak povedz, kým si hral. Potom som si uvedomil, aký som somár. Lebo a on mi na to odpovedal, no s kým som hral? Ja som nehral s nikým, vieš? Len sám so sebou. A vtedy kúkam na ňo, pozerám teda presnejšie. Čo si sa ty prepol, však máme reláciu.
Keby ťa niekto žiadal, urobte tu Margi.
No, presne, no, tak, ale to aj robia tak, doteraz, áno. No, to aj robia doteraz. No, presne.
Povie,
no. A tam som si uvedomil jednu vec, že čo si my máme čo dokazovať. Akože, presne tak, mne stačilo, keď som videl, k tomu prišiel napríklad na narodení zaspievať k nemu na záhradu z Ameriky. Ja som odpadol k nemu na záhradu.
Víťaz amerického
hráča. Prepáčte, keď takýto človek, ktorý je v Amerike number one, mu príde len tak a Ivanko tam sedí, jak kôpka nešťastia a usmieva sa, lebo v podstate cíti, že tu sa nedá nič robiť. No dá, stretli sme sa my dvaja, pochopili sme, že sme na jednej vlnovej dĺžke. My túto energiu jednoducho chceme násobiť tým, že budeme si robiť to, čo uznáme za vhodné.
Čo vás baví.
A čo nás baví. O čo sme presvedčení, že to chceme robiť.
A vieme, že sú tam ľudia, ktorých to tiež bude baviť.
A presne tak. A na tomto princípe, priatelia moji, vidím, že funguje aj infovojna. Infovojna. A to je preto, preto sa tu všetci stretávame, lebo chápeme, že keď sme mlčali v istom období, tak niekto za nás zdvihol hlas a povedal áno, a budem hovoriť. A je mi jedno. A viem, že to nebolo jednoduché. A viem, že boli situácie, keď zrazu ste neboli. A hovorím si, čo teraz ja budem počúvať v tejto neistej dobe. A toto je presne ono.
Hudba. Hlásenie infovojny. Hlásenie infovojny. Tady vorel. Volám pienkavu. Pienkavo, vozmi se. Pienkavo, vozmi se. Anglické linie prolomili linii. YouTube-ový kanál z hora. Petro Vlatánim, Ivanom Vyrejnom práve nabiera na síle bombardovanie. Začalo. Pozor, Nemci do bunkrov. Nemci do bunkrov. Pí, 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 pí.
No a už si ide svoje ako mimozemšťan. A ja ho za to milujem. On je ako dieťa niekedy, ide si svoj film a ja sa rád pridám. A toto máte možnosť vidieť niekedy aj u nás. Ale okrem toho naozaj robíme hudbu. No, musím vám povedať, že máte sa na čo tešiť, pretože také veci, to nebudete od Ivanka absolútne čakať a to vám garantujem, že sa budete smiať a zabávať.
Je to vtipné, to je a zároveň poučné. A
my vieme, prečo to robíme. A tí ľudia, ktorí nejdú len po povrchu, ale trošku niekedy idú aj ako sa vraví, humor na druhu, tak veľmi rýchle pochopia, že čo a aký odkaz im dávame. A nepotrebujeme sa tu robiť múdri. Nie, my sa bavíme.
Normálne. Tak. Nie, je to uštipačno desdemonické.
Ale keď to robíš zo srdca a úprimne,
tak
ten, ktorý ťa sleduje, ktorý ťa počúva, tak sa pridá, lebo je to úprimné. Nie je to umelo vytvorené.
Už vedia vycítiť úprimnosť diváci, čo predtým bol problém. Dneska to vedia hneď.
Ja by som povedal, že diváci...
Nie.
Divák vždy cíti to, čo... Pozri sa. My nemôžeme mať 100% tejto planety všetkých divákov.
To ani neočakávam.
A to nemôže mať nikto. Áno. Nemôže. No. Jednoducho, my sme na nejakej vlnovej úrovni, vlnovej dĺžke a jednoducho tí ľudia, ktorí sú takisto na tej vlnovej dĺžke, tak tí pôjdu za nami.
Tak zo pár domovou dôchodcov by sme mohli chytiť.
Pozri, ja som si raz auto oplepil pretinkami. Sa ma pýtali, že Adrian, ty si čistý blázen, prečo? No, vieš čo, keď to aspoň jeden úsmev denne vyčarí niekomu na tvári, tak to má zmysel.
Presne tak. Presne a o tom tak. To je. A o tom to je. Presne tak.
A ja si dovolím zneužiť moju pozíciu, vidím, aký
buď
je čas.
Taký dobrý.
A vidím, aký je čas, tak prečo by sme sa nepodelili o týchto hostiach s našimi poslucháčmi?
Výborne.
A dáme prestávku a po nej zapnú telefónu.
Ja som myslel, že dáže, ale nejdete o talto.
Servus Norbert.
Dobrý deň, prajem aj ja. Dobrý deň.
No a teraz je tá chvíľa, kedy páni hostia budú mať možnosť odpovedať na otázky poslucháčov, ale ja musím naštartovať telefón, lebo veľké silné reči sme tu mali. Pozdravujeme.
Veľké a
Henry,
silné.
Henry, pozdravujeme ťa, spomínali sme ťa, samozrejme v dobrom. Čiže 095 066 11 16 a mailová adresa ranozavináč infovojna.bz. Neskutočne veľa týchto mailov prišlo, ale v krátkosti, chlapci ste dobrí, dobrá relácia a tak ďalej.
Ďakujeme.
Tak už sa teším na tie telefonáty. Možno.
100% toto. Asi.
Toto je to, čo som vám hovoril obidvom. Ahoj Adrián a Norová hostia, pozdravím a ďakujem za odľahčené témy a za super hosti. Len nedávno som Petra počúvala u Denisa na Satanire, aj tam bol skvelý rozhovor. Rozladený ďakujeme. Človek, správne názory, vtipný aj poučný. Made to made som mala veľmi v obľúbe. Možno ešte budeš mať v obľúbe. Keď...
No, naša téma zhora Zlanta. Bude ešte zaujímavá.
Čiže pôjdete v tom funky štýle, hej?
Áno.
Áno, tak podľa mňa najlepšie je robiť to, čo človek vie, no.
A čo, v čom sa cíti dobre?
A v čom sa je doma, no.
A už oslobodený.
Uh-huh. No, búkam na ten telefon, volá aký divný.
Oslobodený, ako, jak myslíš, sovietskou armádou?
Oslobodený, nie, oslobodený od všetkých týchto zbytočných uniformovaných vecí.
Nálepiek
a podobne. Nie, my uh-huh. si ideme svoje a chceme sa baviť s ľuďmi a
nie, ľúto, že už není sú prvomájové oslavy. Strašne mi chýba mi ten moment, jak si prechádzal pri tej tribúne a teraz vždycky, že MDŽ-tka zdraví 1. maj a teraz tí čávovci na tej tribúne, oni si dali meno 1. maj. Lebo oni nás tak 1. maj zdraví MDŽ-tku. MDŽ-tka zdraví 1. maj. 1. maj zdraví MDŽ-tku. Že tí všetci gáčovci na tej tribúne si dali meno 1. maj. Není to úžasné?
Sa zjednotili
pod jedným. Ty sa, Peťo, menom. Môžeš volať Zelený strom.
Áno, Zelený strom.
A 7. júl.
7. júl.
Ale chlapci, máme externú pamäť. Áno. Dobrý je len, že Fazulová v noci bola v Kryštál bare.
Áno. Presne, tak ďakujeme.
Výborne, ďakujeme. No my postarší už nám to ako memory.
Máme prvý telefonát, nech sa páči. Vaša otázka.
Haló. Dobrý deň, páni.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Pozdravujem vás všetkých.
Dobrý.
Chlapi, vy ste ako v Tatrách, jak plesnivec, zákonom chránené tvory. Ja to
ďakujeme.
Nie ste obalení tým, ako sa hovorí, že to progresívnou predkoškou. Hej? To znamená, že a to sa hovorí, že zo srdca a robíte to proste z lásky pre ľudí.
Tak,
a ja si myslím, že v tejto dobe progresívnej je to o tom, že de facto 90% tých akože umelcov, ste to aj vyhovorili, tak hlásajú to, čo hlásajú iba preto, proste, aby mali tie prachy, aby proste boli zaplatení, pretože keby mali naozaj sa živiť takou poctivou tvorbou, ako to robíte vy, tak de facto by skončili na dlažbe. Bez akýchkoľvek prostriedkov.
Pravda.
Takže to je jedna vec. A čo sa týka vlastne tej hudby, ja som to tak porovnal, história teraz, že takisto proste tá história, je to spojené ako keby aj s jedlom, pretože mám rád dobré jedlo, som mesový typ a takisto aj proste tie pesničky a tá hudba, ktorá bola, že proste trvá doteraz. Aktuálne je to pretlačané chrobáky, pavúky, jedzte toto a to isté je to aj s tou hudbou. Že proste tie decká sú pobláznené, 4 tóny, bum, bum, bum. Všetko, tak to je to na jedno kopito, takže ja si myslím, že vy ako dinosauri nevymriete a de facto a budete mať aj tých nasledovníkov, ktorí viac menej budú pokračovať v vašich šlapajách a naozaj, ako sa hovorí, častokrát menej je viac a radšej mať 100 divákov na koncerte, ktorí de facto si to vychutnajú, ako tam mať 5000 nejakých svetovaných, zhulených proste neandertálcov, ktorí tam skáča a nevidia na čo a preč. Takže pozdravím vás, robíte to skvelé.
Ďakujeme za úprimné slova, ďakujeme veľmi pekne, vážime
pekný deň.
No, a pekná otázka.
Hej, ja som sa raz omylom ocitol pred 20 rokmi na technoparty. Chlapci, ja som bol úplne prdel.
Lebo si si nezohnal extazy.
Ja mal som si dať kokain, aby som vydržal do rána do tretej.
Áno, to sa nedáva. Prosím, ja som tak počul na technoparty. To sa dáva na house party. Si to zapamätaj.
Ja aj to sú tí pojmy, ktorým ja nerozumím. Ja nerozumím, čo
mám malý house. Mne na nohy táhne.
Technoparty je vo fabrike, house party je u teba doma.
Tak to neodporúčam.
No vidíš, túto ďalší mail. Dobré ráno vám aj obom hosťom. Neuveriteľne zaujímavá téma dnes, teda aspoň pre mňa. Treba ale asi spomenúť, že na Slovensku existujú aj nekomerčné projekty, ktoré práve dávajú do pozornosti nekomerčnú hudbu, ale hudbu, ktorá sa do komerčných rádií nedostane. Pritom má veľký potenciál, čo sa týka aj hudby, aj virtuozity hudobníkov. Jeden takýto nekomerčný projekt, napríklad aj projekt Metal Scéna, zameraný na Slovensku na hard and heavy muziku, ktorý som obnovil v roku 2016. A funguje pod ním aj internetové rádio, Metal Scéna a Net rádio a podobne. Ďakujem za reláciu, tému hostí, treba na to upozorniť. Má to veľký zmysel, Albert píše. Metal Scéna.
Pekné, ja už to mám napísané, Metal Scéna, ja si to
už píšem. To máme zapísané.
Poznámky. Už aj budem vyhľadávať vo svojom telefóne.
Výborne.
Čiže aj takéto, no ďalší píše, servus, asi sa vás boja, lebo nevolajú.
Prečo?
Servus, tie chlapci, srdečne pozdravujeme do štúdia všetkých normálnych ľudí, čo ste vy tam, normálni všetci. Milujem takýchto typov. Čo si normálny? Ja nie som. Čo žijú so srdcom na dlani, len vydržať a nevzdávať sa, prosím. Ivánkovi, ale že funky nálada je moja najsamlepšia vec.
Môj chlape.
Peťkovi Hard Banán je pánko veľký. Ja teším sa na projekt zhora. Do štúdia Noro Adrian, ďakujem za rádiu. Vidíme sa na stretnutí v 25. roku. Pozdravujeme z Nemecka. Pozdravujeme
aj vás. Pozdravujeme. Guten Tag, guten Tag.
Kajco nepísal z Brazílie napríklad. Hej. Áno, tie stretnutia už sa plánujú. My sme si mali k tomu sadnúť, že dátumy, aby sme ich dali dokopy a možno príde aj tuto Ivan aj s Peťom.
Prečo ne?
Prečo nie?
Z hora, ozaj z hora. Teraz prečo tá pesnička vyšla z hora.
Áno.
Ďalšia bude čo?
Ďalšia bude vianočná.
V strede a tretia bude z dola.
Čorkárka.
Ďalšia bude sa volať Čorkárka. My tu máme aj ukážky, keby ste chceli. Len máme to na kotúčaku, a to vy tu nemáte.
Áno, na kotúčovom magnetofóne.
Môžeme pustiť, čo pustiť. Na to povedia.
Ozaj, malú ukážku.
Ale nemáte to zaradené, čo vo vysielaní.
Hrá Noro. Tu je návrh, že mohli by chlapci začať robiť na Infovene reláciu, ako bola za to táča Klub mládeže. Nech decká uvedú do deja.
To sme veru, že robili.
Však nemusí to robiť šnýdlo z toho dovolu.
Tam boli fantastické, krásne tie moderátorky. Škoda, že už sú mŕtve.
Máme ďalší telefonát. Haló.
Dobrý deň, to je Jaroslav pri telefóne partizánsky. Viete, čo chcem vám povedať k tej hudbe, takú vec, že čo ste sa rozprávali o tých prednostiach, kto môže hrať kde a za akých podmienok. Tak mne sa stalo taká vec, že tiež hrám kapele. Mm-hmm. A už je to aj na takej úrovni, by som povedal okresnej, že keď sme sa išli ako kapela niekde ponúkať, tak majiteľ nám povedal, viete čo, ja by som vás aj zobral, ale tá kapela, čo u nás hráva z nášho okresu, tak ten kapelník si tu nežíva. Mm-hmm. Tak vás neberiem.
Protekcionalizmus.
No a sme pri tom, čo sme sa bavili však, už sme pri tom, že tak...
Ono to je na týchto dolných úrovniach. Takisto aj v Topolčanoch, najviac kapiel na metr štolcový je to v Topolčanoch, lebo ja som od Partinárskeho. A keď sa tam ponúkame, oni zavolajú úplne nejakú inú kapelu hrať, treba za na meste alebo na nejaké oslavy. Ale nie je kapelu z Topolčan. Možno, že jednu, dve vyvolené.
Tak ja mám ale pre vás... Ostatné... Mám pre vás...
Dobre, ďakujeme.
Mám pre vás riešenie. Koľko vás je v kapele?
Už
je konec.
Skončil.
Nie, ale... No, riešenie.
No, bejsbolky.
Bejsbolky. Otvorím si.
Ja som rád, že nie je tu klientelizmus. Vôbec v žiadnej tej úrovni a v sfére. To sa mi páči.
Jako v Infovojne.
Tu nie je klientelizmus. Všeobecne tu, medzi nami.
No, tu
v našom štáte... Že nie je žiaden klientelizmus. Nikde, aj teraz tento pán, čo volal vlastne to preto, že nikde nie je klientelizmus.
Ale je.
Však ale to je. Vieme. To bolo trošku sarkastické. To bolo sarkastické. Ja viem.
Moja externá pamäť, čiže naši poslucháči, dobré ráno. Chcela by som upresniť jednu informáciu. Hudobný klub Blue Note sa nachádza v Novom meste na 2. On funguje už 15 rokov. Pozdravuje Eva.
Ďakujeme, Evička.
Ďakujeme.
No ale dá sa to uspravedlniť, lebo však muzikant hráva kdekáde. Kto si to má pamätať, kdekedy barbou?
Tak, to je super.
Ja som hral aj v originál Blue Note New Yorku, čiže tie mesta sa mi krížia.
Čo je prirodzené.
A Nové mesto na dva mi sakramentsky pripomína New York.
No. Čistý New York. Čistý. Na. Je to tak, je to tak.
Tuto máte zástup, aj mládež počúva.
Tak to nás milo
prekvapilo. Zdravím páni, veľká vďaka aj vám, Infovojňákom. Mám 23 rokov a som veľmi rád, že tak ako prostredníctvom Infovojny mám prístup k nezávislým info, tak aj nový projekt pánov budem veľmi rád sledovať. Nech sa darí Infovojne aj projektu zhora. Aj u nás mladších nie sú všetci odtrhnutí od reality. A dobro sveta progresu.
Súhlasím.
Matej nám napísal.
Matejko, zdravíme ťa a chceme povedať, že je to výborné, máš dobré názory, máš dobrý postoj k životu a presne takýmto ľuďom my fandíme. A veľmi radi sa s takými ľuďmi stretneme.
Matej volať maser duší.
No,
to je práve si mi pohľadil moju dušu tvojim komentárom.
Roman píše, odkaz pre Peťa k problému, že kde sú ľudia v nedeľu. Skúsa prejsť v nedeľu po nákupných centrách.
No tak, kde sú ľudia v nedeľu? No tak áno, máš pravdu, je to v nákupných centrách.
Tam, tam začínala aj taká Martika, kľudne choďte hrať do Aviano.
No tak, však tam môžu... Takto, moment. Avion pre nás nie je hanba. Otázka znie... či tam máme správne konexie.
No to je otázka.
Lebo klienti môžeme byť, môžeme míňať peniaze, ale ako kapela neviem, lebo to neurčujeme my. To určuje...
sa ťa niečo opýtať. Kde sme sa prvýkrát stretli?
V avióne.
Pri avióne, to je pravda. Pri avióne.
V tom, čo nenávidíš.
Áno, firmu. Tam sme sedeli vonku. Avióne? Pri avióne.
Tak teraz
pri avióne je McDonald's.
Terasa. Tam sme sa stretli tak. A tam vznikol tento projekt, o ktorom sa bavíme. A vy ste teraz spomenuli avión.
To nie je náhoda. Čiže chcete
niekto tvrdiť, že vesmír nefunguje so svojimi vibráciami tak, jak má, že dneska má voľno? I don't think so. Čo v preklade značí, kde si bol doteraz?
Tak, no, je to tak. Tam to vzniklo.
Ej, takú otázku mám.
Kde je najbližší?
Napäť.
No daj. No.
Zdravím všetkých. Je pravda, že keď Peťo predával dom, opýtal sa kupujúceho, že a vy neviete, kto som?
To je čo za kravinu? Toto je absolútna kravina, pretože...
A možno si to chcelo tak akože... Dobre.
Samozrejme, nie. Tí, ktorí kupovali ten dom, boli roztomilí ľudia a jedna fantastická rodinka, ktorú som si hneď obľúbil, pretože žijú tiež normálny život.
Pretože ti dali peniaze?
To je samozrejme, že aj preto, ale v prvom rade, vieš, boli tam všelijakí ľudia, ktorí tiež ponúkali peniaze a poviem úprimne, že vôbec som nemal pocit, že by som tou cestou chcel ísť, pretože ten dom, to bola komplexná rekonštrukcia a robil som to s láskou a takisto som chcel ten dom, keď už to má ísť ďalej, tak niekomu, komu to urobí radosť a prečo to má zmysel nejako, nie, že je mi jedno, tu si urobte sklad chemických nejakých nezmyslov. A toto bola rodinka, ktorá presne mala vzťah ku prírode, úžasní ľudia a doteraz som s nimi v kontakte. Takže nepamätám si, že by som im povedal, a vy neviete, kto som ja? Ale to bol pokus o žart. Pochopil som. Zdravím a celku dobre. Áno.
Ale ja poznám Peťa. Aj tí, čo ho poznajú, tak toto by určite Peťa nepovedal.
Vieš, koľkokrát sa to stalo mne, jak povedali, že ne?
Čo ne teraz?
Vy viete, kto ja som? Ne. Absolútne nevíme.
Tak.
A väčšinou na miestach, kde som si žiadal, aby to vedeli, vieš.
Predsa len ten malý narcis tam kvitne.
Pekné dievčatká také. A to ťa tak bolí v srdci ten nôž zapichnutý, keď ti povie to dievčatko, že neví vôbec
dosť. Počkaj, dievčatko alebo dievča? Alebo žena?
Pozor, no, tu sme na hrane.
Pozor, pedofilia tu nehrá.
Tak. To chcem vedieť.
Ja volám dievčatko... 18.
Áno, to sme si kedysi tak hovorili. Pri mojich slengovo.
124 rokov je 18 dievčatko, áno.
No tak áno. No.
A dievča je okolo 40.
Tak sa hýbe.
Áno.
Máme telefonát ďalší, nech sa páči.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Nakladajúci poslucháč Infovojny, ináč. A či by mi všetkých zdravím, a či by mi tá veselá kopa celá aj v štúdiu, nemohla pomôcť jednou mojou radou, že kde si som čítal, že folklór je duša Slovenska a každého národa vlastne. A tuto nám pán moderátor hudobný stále leje tí anglosaské vo väčšine, pardon. A či by sa nespojili aj treba s Lašákovou, ona dokázala presadiť Karola Duchoňa, ten sa mi odtedy páči, a či by nedal aspoň jednu denne, len jednu folklórnu pesničku alebo ľudovú vôbec, lebo to je tá duša národa a v rámci boja za slovenský jazyk je tam veľmi krásne, aj slovenské kultúry, a strelil by šíp do, jedovatý šíp do každého spredaného liberálneho srdiečka. Ďakujem, tak pomôžte mi v tom, ja už mu hovorím. A takisto som mu povedal o tom džingli slovenskej duši. Daj mi byčík, nedaj mi byčík, nech sa Slováci už postavia. A to on zamietne, lebo tá jeho múdrosť, on je obrdený obrovskou inteligenciou, ktorú ťažko nejaká dobre mienená rada predikne. Ale ja ho mám rád. Pozdravujem ho aj vás. A
ďakujem. Teraz neviem, či som bol zdrbený alebo vychválený.
Nie.
Ale zo začiatku už som bol aj ochotný, že pristúpim na to, ale keď začal tom jedovať v tom šípe, ja nie som vrah. Ja nebudem nikomu nič strieľať. Žiada sa zamieta, koniec.
No, v každom prípade treba povedať, že toto je krsniatko. Koho si krsniatko, povedz.
No, môj krstný otec bol Karol Duchoň.
Tak.
Ale.
Áno.
A sme doma.
Tak. No. Takže keď už hovoríme o tom Karolovi Duchoňovi, tu máte následníka. Áno. No. A slovenskú dušu vytvárajú Slováci, ktorí sú tu a vytvárajú ju každý deň. To znamená, čo vytvárame pre Slovensko, pre našu vlasť, tak jednoducho to je to slovenské, by som povedal. A áno, hýčkame si slovenskú kultúru.
Vždy ma mrzelo, jak ráno už o 8 bol u nás Karol a už z neho ťahol alkohol.
Mm. Alebo tak, už?
No. A alebo malého ma nosil na rukách a raz si pamätám, jak dnes sa vrátil zo zajazdu, myslím, že zo Švédska, alebo za aké štúdne. Mm-hmm. Vtedy leteli tie páperové bundy.
Áno.
A donesel mi takú páperovú bundu.
Veľký krstný.
Tešil som sa strašne, no. Sú ľudia, ktorí operujú zmenami, ktoré nikdy nevideli a robia si na tom kariéru, stávajú a muzikáli a zarábajú peniaze a berú si do huby zbytočne mená, s ktorými nemajú nič spoločné. A potom sú ľudia, ktorých krstný otec, ja som to v živote nikomu nespomenul, pretože prečo mám spomínať moju rodinu cudzím ľuďom, ako z jakého dôvodu?
No, tak vidíš.
A nepreskočil ten talent náhodou?
No, ja si myslím, že oni to tam v tej rodine výrazne majú a je prirodzené, vyrastal v takom prostredí, Ivanko, jednoducho tvoj ocko bol
profesor konzervatória, no, zakladajúci.
Však inak sa nedalo.
Zakladajúci dokonca, takže
ja som nevedel ani vyprávať a tam som v postielke ležal a chodili tam tie jeho žiaci, jeden z nich zo žiakov bol napríklad Gabo Jonáš, jazzový pianista svetového mena. A ja som sa tam hral v postielke a som počul, jak Gabo Jonáš improvizuje na klavíri pre otca. Pán profesor, čo poviete na toto? A v týchto podmienkach som ja vyrastal.
Čiže
ja som skore vedel brnkať na klavíri, jak som sa naučil rozprávať. Čiže pre mňa je to prírodzené, že kvalitná muzika je kvalitná muzika.
Áno, lebo si s tým vyrastal a počúval.
A ja nenálepkujem žáner, že teraz dobre, že mne osobne som sedí a začal som sa najviac venovať funku, ale to neznamená, že za mladíc som nemal dosky Cepelínu a Pink Floydu.
Presne.
Lebo pre mňa neexistujú žánre, existuje len dobrá hudba a zlá hudba. Ja nechcem žánre. Existuje dobrý folklór a zlý folklór.
Výborne, presne.
To je jedno. Ja rozlišujem kvalitu a nekvalitu. Čiže v tomto by som súhlasil s tým pánom, čo volal teraz. Neviem vôbec, čo chcel síce, ale
to bolo viac
menej. To nevadí. V podstate on chcel, aby sme hudbou slovenskou,
tak
folklórnou, útočili na všetkých tých, ktorí nechcú slovenskú folklórnu
hudbu. No tak hudbou sa neútočí.
No tak už sme pri tom.
Hudbou sa neútočí.
Umením sa neútočí však.
Nemalo by sa.
No neviem.
Pokiaľ si všimol, tak momentálne to letí. umením útočiť.
Presne tak. A toto je to, čo ja absolútne nemám rád, pretože hudba, divadlo, vôbec umenie...
To je zneužívanie.
To je zneužívanie, áno, presne tak.
Momentálne by som Bratislavu nazval umelecký Pearl Harbor.
No, takže toto by sme mali tak nejako pochopiť, že umenie ako také je určené pre ľudí na oddych, na niečo pre ducha, aby ho povznieslo, aby ho to umenie povznieslo a mal nejaký príjemný emočný zážitok. A keď ide domov, tak ho to mení. Mení ho to v tom dobrom slova zmysle. Takže preto robíme my, umelci, vlastne umenie, aby sme ľuďom dávali čosi pekné, príjemné, melancholické, humorné, ale aj dramatické a tak ďalej. A tak ďalej.
Na druhej strane, keď nebyť reakcie ľudí, tak my nebudeme mať nikdy dobité tie baterke, nebudeme môcť pokračovať v tom, čo robíme.
Otázka znie.
Je to obojstranné.
Pre koho to robíme?
Pre ľudí.
Pre ľudí. Potom a pre ten umelec...
Pre zvieratá.
No, a ten... Ten, kto tvrdí, že to nerobí pre ľudí, tak buď mu neverím, alebo je úplne mimo. Potom nech to nerobí, nech robí niečo iné len pre seba. Lebo bez ľudí by nebol Ivanko Vereš, bez ľudí by som nebol ani ja. Ja tým chcem len poďakovať všetkým tým, ktorým sa páči naša práca, či už z minulosti, každý jednotlivo.
Alebo z budúcnosti.
Alebo teraz v prítomnosti a skorej budúcnosti. Čiže projekt Zhora s Ivankom a Peťom. Môžete nás sledovať a my veľmi radi budeme s vami komunikovať naďalej a veľmi radi si možno pozveme k nám, ak budú chcieť, Nora a Adriana.
Veľmi radi.
A veľmi radi sa zabavíme spolu s nami.
A to pak bude zábava, když to uvidíte bude... na vlastní oči.
Tak, presne tak.
A ešte na margo toho, súhlasím si ho, Peťo, pozdravujem takisto všetkých. Choďte na ten náš YouTube-ový kanál, urobte prosím vás odbery. Ja som naposledy bol na odber krvi. Nemám s tým dobré skúsenosti. A preto som povedal aj pre zvieratá, lebo je aj, poznáš moju hopinku.
No jasné,
psíček. Peťo má džidžinku, maličku psíčka, ja mám hopinku psíčka, Jack Russellku, a vždy, keď cvičím na saxofóne, tak ona začne spievať.
Spievať je tak rostomilá.
Začne zabíjať a tam sa ukáže ten pôvod vlka. A to sa mi tak ľubí, ako vada.
Zdravím spoza rieky Moravy telefonát, mail. Zdravím vás všechny a mám nápad. Nemôže po vašem vysílání mít pořád vaši hosté? Zdravím všechny a díky, že ste posluchačka z Ostravy.
Nie, no, krátka odpoveď, že nie.
Vyhodili ste nášho kamaráda moderátora práve, alebo čo?
Čo prosím vás, nerobte. My ich máme veľmi radi, sú to naši priatelia, je to ich rádio. Oni bojovali za to, aby ste ich mohli počúvať každý deň a bojujú. Alebo respektíve stále informujú, lebo nebojujú, aby to zase neznelo veľmi kruto. A my sme veľmi radi, že sme mohli prísť sem k vám do vášho rádia Infovojna a spolu s vašimi poslucháčmi sa tuto deliť o naše spomienky, myšlienky. Takže ďakujeme.
A kde
naozaj
konkrétne spoza Moravy ste? Tam máte nejakú...
To z Ostravy.
Z Ostravy.
Ja som sa chcel opýtať, či tam majú kompu alebo či pláve cestu.
Tam majú krátke zobaky.
Áno, krátke zobaky.
No. Tak, ale musím povedať, že a to som vám hovoril aj vonku obom, že zväčša sa teda venujeme politike, sú to ťažké témy.
Áno, to sú.
A veľmi ťažké témy niekedy tu máme. Mm-hmm. A keď prídu takíto dvaja blázni, teda správne trafení, málo ale presne,
dobre hovoríš,
tak je to odľahčené a ľudia to naozaj majú radi.
Tak a to nás úprimne teší a ďakujeme veľmi, veľmi pekne. O to nám ide a o to nám pôjde aj naďalej. Takže všetko prichádza zhora. Niekto to nazýva energia, niekto to nazýva boh, niekto to nazýva neviem ako, hromy blesky. Nech sa páči, je to tak, prichádza to zhora a chceme, aby to bolo pozitívne pre nás všetkých.
Ivan, tvoje slova na záver.
Moje slova na záver sú tieto. Kde si bol doteraz? Nevím. A potom dobre.
Ak ste čakali niečo zmyslu.
A možno toto bola reálna konverzácia s Dežom, vieš, to nevieš.
Presne tak. Nie, všetkých samozrejme pozdravujem a bolo mi skutočne cťou byť hosťom takejto relácii a s takýmito ľuďmi, jak sme mali dočinenia Adrianom a Norom, pretože to sa tak ľahko už v dnešnej dobe nevidí, takáto bezprostredná možnosť konverzácie, takže si to skutočne vážime a špeciálne aj reakcie mladých ľudí si hlavne vážim, že majú tú odvahu nám povedať, že ešte vínko nevykyslo.
Peťo, vedel Ivan od teba, kam dnes smeruje?
Úprimne tušil, ale nie celkom.
On sa
vyobliekal, alebo
je to
a musím povedať, že dnes
kravaty,
to však je, vidíš, to je televízia.
Oni nás vidia?
Áno, celý čas.
Však vidím, vidím tu ono. Čo to je červeno-ružová kravata?
Upravený vo vec. No. Jaká spátečka?
No.
Však ti vidno, že som ti hovoril, že to je vidno. Ja som nepočúval tedy. Pardon, prepáčte.
To nevadí.
Čau, ja bych oveľa vás hral.
To nemusíš hrať.
Teraz mi je ľúto.
Nevadí. No, nevedel celkom, priznám sa, ale zasa na druhej strane je krásne ho počuť, že je rád, že tuto tá konverzácia nie je zbytočne škrobená, že je prirodzená a ľudia nás počúvajú. No a tak.
A tak, Peter Batáni v štúdiu. Ďakujeme pekne.
Ďakujeme. Čaute.
A dvojička, ja vás pasujem za dvojičky. Ivan Vereš v štúdiu.
Ďakujeme.
Ďakujeme aj my.
Veľmi pekne ďakujeme. No a my sa rozlúčime. Počuť a vidieť. A samozrejme budete aj zajtra, krátko po 9. Ja vám želám pekný deň.
Hosťom, Adrenovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, samozrejme ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.